Alți salutăm pe Nicolae Ciurica și ne bucurăm că a venit de departe, foarte de departe la noi, din Caransebeș, de la Teregova, sat cu rezonanțe pentru toți. Cred că nu este nimeni aici care să nu fie auzit de Teregova. Și ne bucurăm că începem această tabără studențească creștină dedicată celor care au pătimit în închisorile comuniste, în anul în care, după atâția ani, avem această bucurie să ne amintim de acești oameni care au pătimit în închisorile comuniste și nu numai, și rezistența din munți și după aceea și cei ce au pătimit în închisori și în lagăre și în deportări, mai ales când din zona Caransebeș și zona Timiș au fost deportați mulți, așa ziși, chiaburi, adică mai puțin oameni muncitori, oameni mai avuți ai satului, cei mai harnici, de fapt, au fost deportați în Bărăgan, în Siberia noastră, unde au fost lăsați în câmp și s-au făcut sate acolo, în care au stat ei câțiva ani până să poată să întoarcă acasă, să se întoarcă acasă. Domnul Nicolae Ciurica face parte dintre puținii care au mai rămas după 28 de ani de libertate, pe care să-i avem în viață și care să-i auzim cu luciditate povestindu-ne despre ceea ce a fost. La sfârșit, după ce dânsul vă va vorbi undeva spre ora 10, dacă dânsul va vorbi până atunci, și noi o să întrebăm pe parcurs, o să vă spun și programul de mâine, ca să știți cam ce și cum și ce ne dorim de la această tabără. Dar îl salut în primul rând pe domnul Nicolae Ciurica. Să zicem un împărat de ceresc înainte de a... Te începe cuvântul. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășuiește într-un noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mi se pare providențial faptul că acești oameni, nu numai domnul Nicolae Ciurica, ci și alții care vor veni, și Marcel Petrișor și alții care au fost în închisorile comuniste, vorbesc tocmai aici la Mărișel, unde un loc al demnității noastre românești și al Ardealului și al Transilvaniei, în primul rând, loc în care armatele lui Iancu au biruit oștirile ungurești, maghiare ale vremii. Și ca să câteva cuvinte vă spun despre domnul Nicolae, foarte puțin, după aceea vă spune dânsul. A făcut parte dintre partizanii care au luptat între anii 1948-1954 alături de colonelul Ută, în bandele, între ghilimele, cum le numeau comuniștii, bande. Și bandiții numeau pe cei care se opuneau regimului comunist, care s-au format din supraviețuitorii din munții Banatului și ai Mehedințului, locuiește în comuna Teregova acum, în județul Caraseverin. Dânsul e originar din Mehedinți, din satul Titerlești, de lângă Baia de Aramă, și a petrecut copilăria alături de părinți, de cei 6 frați, o familie avută, muncitoare, harnică, dar și avută, care avea un munte întreg, așa, unde erau oi, aveau multe oi, unde își pășteau oile. Tatăl său, Ioan Ciurica, a sprijinit grupul de rezistență al colonelului Uță cu alimente, haine și informații. În 1948, Ioan Ciurica, adică tatăl domnului Nicolae, a fost arestat, prins de securitate, arestat. După arestarea tatălui său, Ioan Ciurica, fiul, Nicolae Ciurica, devine om de legătură al partizanilor, adică dânsul. Este trimis de către aceștia într-o misiune să predea o scrisoare, însă este prins de 2 milițieni, dintre care evadează în momentul în care el se devine partizan. Nu s-a mai întors acasă. Oricum n-avea unde să întoarcă, urma să fie arestat și așa asumase oricum această cale. Oricum, de aici să pornim, sau până aici, aș întreba domnul Ioan Nicolae Ciurica, Cum a fost lumea aceasta pe care ați cunoscut-o înainte de venirea comunismului, înainte de alegerile din toamna anului 1946? Cum era această lume românească pe care nu vrea, la care nu vrea să renunțați?
Pot să stau?
Da, puteți. Nu, lăsați-o,
că luați-o pe repede. Stimate domnișoare și domni, într-adevăr mă numesc Nicolae Ciurică, original sunt din Mehedinți, Titerleș, Baia de Aramă, dar după eliberarea mea m-am căsătorit în Teregova și asta am făcut-o la 33 de ani. La 23 de ani, Tribunalul Militar București, în deplasare la Craiova, mi-a dat 25 de ani de închisoare. Temniță grea și am fost eliberat după 10 ani, 3 luni și 8 zile atunci când Gheorghe Gheorghiu Dej, probabil nu că a avut o bunătate să elibereze deținuții politici, dar cred că a fost obligat de situația de afară internațională, după câte am auzit și noi. Am fost eliberat în 64. M-am căsătorit în Teregova și din momentul când am venit în Teregova am fost urmărit de securitate. Eu, dacă aș vrea să aflu ce am făcut eu pe vremea aia, când eram vorba lui la 35 de ani, 40 de ani, pot să mă uit în dosarele care le-am scos de la securitate, din arhivă, din CNSA, tot ce am făcut eu, adică și toți cei care m-au urmărit. Unii din ei au nume conspirativ, dar o parte din ei și-au dat numele real. Știau și ce mănânc. Domnilor, am suferit mult. Jurământul nostru ca partizan, nu cum ne ziceau ei bandiți, acei bandiți care ziceau securiștii și comuniștii, purtau un sac de merinde fiecare o carte de rugăciune. Și eu am avut Noul Testament și când aveam timp, și aveam timp, și îmi făceam timp, citeam. În Munții Semenicului, în 1951, într-o acțiune destul de periculoasă, noi am fost 5 și ei au fost vreo 30 în încercuit într-un canton, pe mine m-a împușcat prin sacul de merinde vreo 6-7 cartușe au trecut, dar unul s-a nimerit prin Noul Testament, pe care, dacă doriți, pot să vi-l arăt. Și alt camarad al meu i-a rupt mâna. Acelui cu mâna ruptă îl chema Caraibot Ion, zis Ciovică, la ei îmbalat, se cam ține cont de polecrele astea. Iar rumân atunci în 1951, iar în 1952, o pândă de noapte, l-am pușcat mortal, fiind și singur, întâmplarea face să fie singur, și el mâna dreaptă nu putea să acționeze cu ea, era invalid de mâna dreaptă. Părintele a vrut să... Cum erau oamenii pe vremea aceea? Domnule, pe vremea aceea, dacă spedeai, pierdeai ceva sau lăsai ceva cumva, un pormoneu, chiar mie mi s-a întâmplat să pierd un pormoneu din buzunar cu bani, cu buletin, cu tot ce aveam și mi l-a găsit un cetățean și mi l-a dat. Erau oameni coreți, cinstiți, dar cu venirea comuniștilor lumea s-a stricat. Primii comuniști pe vremea aceea, mi-aduc aminte din închisoare, am stat foarte mult cu generalul Marin Anton, general de aviație. Pe vremea aceea, după câte știu eu, de la acest domn general, erau doi generali de aviație. Doi. Și acum de ună, dă-te afară vreo 10 generali. Deci ăsta, Băsescu ăsta a făcut la generali cu 4 sele cât s-o vrut el. Dar nu asta vreau să vă spun. Pe vremea aceea erau oamenii mult mai credincioși, mult credeau în Dumnezeu. Și eu vă spun, dragii mei, nu am scăpat datorită că am fost isteț, dar numai puterea lui Dumnezeu. Am fost încercuit de 8 ori. a 8-a oară m-a prins. Dar m-a prins adormit. Dacă nu eram adormit, poate că n-aș mai fi acum aici, pentru că eu nu puteam să mă predau sub nicio formă. În ultima instanță, fiecare aveam un pistol de buzunar, un nou lung, așa nemțesc, care ți-l puneai în cap și dacă nu puneai, nu puteai, te otraveai, aveam o travă. Ar fi multe de povestit și n-aș vrea poate să vă plictisesc cu poveștile mele, dar totuși să vă spun câteva din ele.
Înainte, unul dintre motivele pentru care dânsul zicea că nu se putea preda nicicum, probabil că era și demnitatea și hotărârea, și, dar unul dintre ele, pănuiesc eu și am mai auzit și pe domnul Ioan Gavrilo Goranu, era că aveau teama aceasta că vor fi prinși, chinuiți și s-ar putea să spună despre oamenii pe care, cu care au fost sau ajutați sau au fost ajutați și ca acei oameni să intre în pușcărie și preferau oamenii să moară.
Eu o să nu merg pe firul povestirii, dar să revin la exact ce a spus părintele. Colonelul Uță, pe fiecare în parte, îl întreba, adică s-a adresat lui Gheorghe, dar nu era numai Gheorghe, erau mai mulți câți eram. În grupul colonelului au fost 75 de persoane cu arma în mână, dar niciodată nu au fost toți odată, pentru că unii veneau, alții mureau în luptă, pe alții îi prindea și condamna la moarte. Dar colonelul Uță pune o întrebare. Măi, Ioane, te prinde viu, ce spui, ce faci? Mătușonele, toți s-a adresat cu acest cuvânt, mătușonele, nimeni nu-i spunea domnule colonel. De ce? Să nu se știe toată lumea, cu știam noi care-i colonelul, dar nu știa lumea din sate, sau care știa, dar nu. Deci, mătușonele. Mătușonele nu poate să mă prindă viu, pentru că mă împușc. Mă, n-ai timp. Cum n-am timp? Mă pun pistolul în cap. Mă, n-ai timp. Mă otrăvesc. Aveam strâgnină fiecare. N-ai timp să te otrăvești. Nu se poate, mătușonele. Mă, dorme. Și să suie securistul că l-are pe tine. Da. E, ce faci? Nu spun nimic. Băi, nu poți să nu spui nimic. Pentru că ăștia te bat până te desfințează. Cum așa au și făcut. Și cu mine, când am ajuns în mâna lor. Trebuie să spui ceva. Dar uite ce trebuie să spui. Sub nicio formă nu spui un om al nostru. Spui un om al lor. Dar pe ala care îl spui să-l cunoști foarte bine și să-l spui pe el. Fie că e informator de-al lor, e turnător, cum le ziceam noi, sau membru de partid, chiar că nu ți-a dat nimic, niciodată nimic, tu îl bași pe ăsta pușcărie. Spui unul, doi, nu spui prea mult, mult trei, pentru că îi încurci. Și ăștia te anchetează zi și noapte, ani de zile. Și nu cu vorba bună cum se fac acum anchetele, cu bătaie până la leșină. Și atunci, dacă totuși ești prins viu, ai spus unu, doi, sub nicio formă să nu fie al nostru, încă ceva trebuie să mai faci, Ioane, Gheorghe, mă rog. Ce, mătușonele? Se caut să ieși a 10-a zi, a 11-a zi sau a 12-a zi, pentru că nu poți tu să le împui exact în a 10-a zi. În ăștia 3 zile se caut să ieși afară, cu securitatea cât ori vrea să vină după tine. Dar pentru treaba asta, fiecare dintre voi să vă găsiți un loc bun de luptă pentru noi, un loc strategic bun, 5-6 ai noștri, să facă față oricât ar vrea să fie ei. 1% să te scoatem, 99,9% să te împușcăm, ca să nu poți să mai bași pe alții în pușcărie, pentru că nu vei rezista la chinurile care ți le aplică. Deci s-a stabilit acest lucru. Domnilor, eu am reușit să fac treaba asta. Când pe mine m-a prins în Joia Patimilor, 54, în 22 aprilie, în 25 a fost Sfintele Paști și joi m-a prins pe mine. m-au legat, cât pe mine și pe camaradul meu, care am fost doi, și trecând casele în comuna Conereva, exact așa aici, una acolo, una acolo, nu era în stradă, casă lângă casă. Și trecând pe de la deal de casa unui informator al securității pe care eu îl cunoșteam, dar el niciodată nu m-a văzut în viața lui. Dar eu dacă îl cunoșteam, pentru că gazda unde am fost, eu era un om vechi al meu și îmi spunea, măi, să ne ferim de Ștefan, că dacă ăsta ne vede, suntem gata. Eu trec legat în dimineața de 22 aprilie și îl văd pe Ștefan cu o pălărie așa cam săpa prunii. Nu, cred că era pământul dezghețat, dar era 22 aprilie, nu era zi de săpa la prun, dar el se uită și eu mă întorc cu privirea spre el. Și îl cunosc? Zic, da. Eu mă dumitare? Da. Ia vină mă încoace. Dacă el solțos cu sapa pe umăr, securistul îl înjură, o înjurătură care nu pot să o repet, lapădă-mă sapa aia, n-aia așa. Și luat-o fost. La închetă când ajung, ăsta e omul care trebuie să-l spun. Mai ales gândind că el m-a văzut noaptea, că n-avea cine să știe venirea mea acum 3-4 ore în casa asta, când nu fusesem de un an de primăvară, de toamnă. Zic că ăsta m-a băgat de seamă, m-a observat și m-a... Și la închetă, ce ți-a dat Bercută Ștefan? Domnule capitan, mi-a dat informații, alimente, ce alimente? Și niciodată nu mi-a dat mâncare caldă, că își se ferea de soție. Eu nu aveam nevoie să bag femeia, om nici nu o cunoșteam. Se ferea de soție și da hrană rece. Și informații. Ce informații? Când apare securitate în zonă și ce ți-a mai dat? Muniție. Da? Da. Ce? Cartușe. După vreo două săptămâni de bătaie lui Ștefan, îl pune față de cu mine. Anchetătorul lui, lângă el și eu aveam doi. Și anchetătorul îl întreabă, îl cunoști? Îl întreabă pe Ștefan. Și atunci Betu Ștefan, Dumnezeu să-l ierte că a murit, își dă drumul în genunchi și cluce mare așa. Domnule capitan, să dea Dumnezeu să nu mai calc iarbă verde, dacă am văzut omul ăsta în viața mea. Atunci ofițerul pune mâna pe telefonul de era pe masă, un telefon de ala cu cocaie, cum era noi, și se blastă-mă el, dacă ăsta-i telefon. Trăzește-mă, Hristoase, Arhanghel, dacă vezi, bă, că nu mă trăz din nimeni, las că spui tu. Și atunci mă întreabă pe mine. Și eu spun ce mi-a dat. În fond nu mi-a dat nimic și nici nu m-a văzut în viața lui până atunci. Adică până atunci când am fost prins, asta era a doua oară. Dragii mei, aflând de un decursul timpului, că nu este trădătorul meu, la proces l-a scos din pușcărie. La proces am spus adevărul. Procesul lor a fost în Timișoara, al meu în Craiova, dar atunci când am fost la procesul lor, eu deja aveam condamnare 25 de ani. Și m-a dus în fața instanței cu lanță la picioare, că pușcăria de la Timișoara e în legătură cu tribunalul. Treci printr-un coridor din tribunal în pușcărie sau invers. Cu lanță la picioare m-a dus în fața instanței și mă întreabă ce legătură am avut cu Bercută Ștefan. Și atunci a fost sincer, dar mi-a fost frică că da, dacă mă întreabă, bine măi, dacă nu ți-a dat, atunci cine ți-a dat? Înseamnă că ne-ai mințit. Cu riscul că s-ar putea întâmpla, dar nu s-a întâmplat asta, am spus adevărul. Domnule președinte și o altă instanță, Bercută Ștefan, problema mea nu este vinovat. Nu mi-a dat niciodată nimic, dar am profitat de ocazie să-l bag în pușcărie știind că este agentul securității. Nu, am spus eu și partea cealaltă că eu n-am vrut să spun oamenii care erau din Conereva, că erau sute care erau oamenii noștri. Așa că l-am băgat pe ăsta. Dar tot eu l-am scos. Da, a mai spus unul de la mine, care mă cunoștea și era de la mine. Dar nici ala nu-mi dăduse nimic. nu mă ajutase cu nimic. Ala avusese un frate, secretarul organizației de bază la Baia de Aramă, Benjescu Romulus, îl chema pe fratele lui. L-au luat partizanii în 1949, pe el și cu încă pe un alt membru de partid care făceau rele, că noi nu pedepseam și nu ne legam de un membru de partid că avea carnet roșu în buzunar. Erau foarte mulți din aia care erau oamenii noștri și aveau carnete roșii. Omul s-a făcut membru de partid să-și crească, să-și țină familia, să aibă un serviciu, să se descurce în viață. Nu că iubea Partidul Comunist, dar ăia care era geloși, era așa de răit și de făceau numai zile negre, sigur că îi mai scuturam câte un pic, nu? Așa că Benjescu, fratele Benjescu, a fost scuturat cam bine, că a murit. Să mă ierte părintele, dar asta a fost părinte. Noi eram cu arma în mână și cu carte de rugăciuni, dar nu puteam să ne rugăm de comuniști, mă, Ioane, Gheorghe, fii cu minte, nu așa, nu așa, pentru că nu o făceam. Și pentru acest lucru i-am mai pedepsit. Sigur că dumneavoastră, nu știu dacă e bine să vă spun, sunteți tineri. În Banat acolo a fost unul Lazar Cernescu, Lazar de la Rusca. În Banat i-au făcut și niște, Dan Deșliu i-a făcut un poem, pentru că Lazar devenise omul securității și a fost pedepsit de colegi de mine, nu de mine. Că pe mine m-a oferit Dumnezeu, cum am spus și în alte împrejurări, am fost de acord la un ticălos din ăsta să ia o bătaie, două, să-i rup și o mână, să stea în spital o lună, două, un an, dar viața să nu e ei. Pentru că viața nu putea să o ies decât numai cel care i-a dat-o. Și probabil, zic eu, că de-aia mai sunt și azi în fața dumneavoastră la 86 de ani, prin când am trecut, că n-am fost de acord, deși jurământul pe Biblie și cu cruce l-am depus, trădătorul să pedepsește cu moartea, indiferent cine el. Deci, unul care ne-a trădat pe noi, ala trebuia pedepsit. Mai ales dacă eram trădat și eu, cum am fost trădat de atâtea ori. Mă rog, asta n-am făcut-o. Dar, ca să vedeți și dumneavoastră, și cred că vedeți că sunteți oameni cu credință în Dumnezeu, dragii mei, în 1952, la 1 septembrie, aveam întâlnire cu tatăl meu în Muntele Bozaoslii. Muntele Olanu fusese proprietatea lui tata 300 de hectare până în 49. În 49 l-a băgat în pușcărie și terenul a intrat în patrimoniul statului. Și pentru acest motiv noi nu mai puteam merge în Olanu. De aia în 52 tata mai avea ceva oi, dar oile era în alt munte, Bozaoslii. Și eu mă duc cu un camarad al meu, Curescu Victor, camarad al meu, adică partizan cu mine, la întâlnire cu tatăl meu în august 52. Nu mai rețin exact ziua care a fost cu întâlnirea. Și atunci întreb pe tata, tată, cât ne mai putem întâlni? Mai zice, eu ies la munte, pe 1 sau 2? Pe 1 sau 2 septembrie ne putem întâlni. Păi unde? Măi, zice, tu știi unde, zice, la tavane. Da, la tavane, 1 sau 2 septembrie, ne putem întâlni. Dar toată treaba asta aude camaradul meu, nu? Nu puteam să-l dute, mă, că vorbesc ceva cu tata, dar aveam secrete. Era un om care depusese un jurământ. Și el pleacă la Verindin, din comuna Verindin era el, voind neapărat să mă duc cu el, mai ales faptul că el a fost cu mine la întâlnirea aia și zice, mai vrei și tu cu mine. Era o problemă particulară a noastră. El trebuia să-și ia niște haine pentru iarnă. Măi, Victore, nu pot să merg. Nu pot să merg cu tine pentru că tu știi că eu am întâlnire cu tata pe 1 sau 2. În cât e astăzi? În 27 august. Păi, am eu avion să zbor de la Verindin în munte? Nu pot. Și atunci insistă la un alt coleg, eram patru de față, la unul Nistor Doicu. Și hai nene cu mine, îi zicea nenelor, hai nene cu mine, lasă că Nicolae nu vrea să meargă. Hai, ori plecat. Ori plecat, ne-am sărutat și nu i-am mai văzut nici zi de astăzi. S-au dus la Verindina ăștia doi, iar eu cu unul Stălescu, cu care am fost și prins, ies la munte. Tata lui Curescu Victor, nu tata, socrul Curescu Victor, îl vinde și data de 28 august îl prinde pe Victor viu, iar pe colegul lui mort, pe Nistor, doi cu mort. Bineînțeles, s-a tras focuri, a fost o busculată între ei, Victor s-a predat și l-a luat cu ei. Victor nu își respectă jurământul și spune că pe data de 1 august, septembrie, 1 septembrie, în locul numit Avad din Muntele Buzaosii, Nicolae are întâlnire cu tatăl său. Domnilor, el sigur că a fost acolo, la fața locului, să le arate întâlnirea. Am auzit după aceea că ar fi fost îmbrăcat în uniformă. Era și normal că nu putea să fie în alte țoale decât să nu-l cunoască nimeni. L-a îmbrăcat în hainele de ale lor. Și atunci au pus un post în marginea pădurii, cum ar fi aici, un post acolo de câte 5 oameni. Și un post mai în adânc în pădure aici, alți 5. Eu aici trebuia să vin. Și aici am venit. Am venit noaptea, m-am culcat aici, între ei, un post aici, unul acolo și unul mai în jos de mine. Eu cu încă unul, doi am fost, cu Stărescu. Am fi dormit un ceas, două, când de unde venisem noi, obosesc fiind, bagaj am avut greu, și dimineața, fiind culcați unii lângă altul, aud câinii că latră unde era stâna, la vreo 5-600 de metri pe marginea pădurii. Dar și clopotele de la oi, porniseră ciobanii oile. Zic eu către Gheorghe, băi, hai să ne băgăm mai în pădure, că ne miroase câinii și ne latră și pe noi nu trebuia să ne vadă nimeni. El zice, hai. În momentul ăsta eu mă salt în genunchi, să mă scol. Când mă salt în genunchi, văd o caschetă. Și când văd cascheta aia, și strigă stai. Și când strigă stai, și trage. Dar când dă la strigă stai, toți 15, că 3 posturi a câte 5 oameni, toți 15 nebuni, vă rog să scuzați expresia, vă dați seama când zbeară și pistoalele mitraliere, fluierau cartoșile. Eu m-am trântit pe spate și trag cu pistolul în direcția aia, dar fără să sal capul, crezând că mă vede și trage în mine. Cum trag cu pistolul, nu aveam obiceiul să tragem noi rafale așa mult, dar atunci așa s-a întâmplat că s-a descărcat tot încărcătorul, 32 de cartoșe. Bag alt încărcător și fac un salt și cad, dragii mei. Nu știu dacă servul Jula Nicolaescu ar fi putut să facă scena asta care mi s-a întâmplat mie acolo. Dragii mei, vă rog să credeți, nu vă exagerez, nici o minciune spun, cad între două gemeneri, între doi falși, așa ca pe picior, că în pădure eram. Terenul era înclinat, nu era câmp drept, ca la munte, știi? Dar cum cad? Unul de sub mâna asta și unul sub asta. Eram răstenit. Mă zbat cu picioarele. Înțelegi? Și zbătându-mă eu cu picioarele, văd securistul. Dragii mei, acum am spodeloz asta, nu pot să-l torc capul. Atunci nu aveam. La ce distanță aș fi putut eu să-l văd peste cap? La 2 metri. Hai, mai mult nu cred. Nu știu dacă aș putea să-l văd peste cap securistul cu balalaica aia de 72 de cartoșe în asta și cu asta. Stai așa! Nu altfel. Stai așa! Domnilor, nu știu cum Dumnezeu și numai puterea lui Dumnezeu, bacotul, cum m-a zbătut eu cu călcâile să ies, bacotul și ies din geamanarea aia, dar în momentul când am ieșit, am și băgat altul de încărcător, fugit din jos În Cătălin 5, dar eu nu i-am văzut. Da, așa spun ei, că acolo au fost. Trăgând și dus am fost. Când la vreun kilometru pe mădure, văd că n-am o pică într-o picioară, cum mă zbătusem eu acolo. Și acum să nu continuea să spun ce spune securistul într-o carte care o am aici, în cartea aia, Bande, Bandiți și Eroi. Ei au dat un raport la șefilor și spune cum l-au prins pe Curescu Victor în data de 28 august și cum au venit acolo, dar ce în carte spune și numele, spune cum îl cheamă pe ăla care a tras cu pistolul. Pe ofițer spune că e Emeric. E cartea aici, cine vrea poate să o răsfoiască. Și ce vreau să vă spun, zice el securistul, am somat, am tras, după primul foc mi s-a blocat pistolul. Asta vreau să vă spun, dragii mei, cine a blocat pistolul? Numai puterea de sus. Nu am scăpat eu, că am fost blindat, cum ziceau ei, că nu prin cartușul. Nu, Dumnezeu m-a apărat. Dar nu numai atunci. De 7 ori, a 8-a oară m-a prins adormit. Încă o încercuire, la 1 noiembrie 1950, în comuna Domașta, am venit la un cetățean acasă ca acum, noaptea, și am spus, Gheorghe, i-a spus colegul meu care din satul ăla era el, Gheorghe, te duci la nevastă mea și spui, mâine seară, să mă aduceți aici la tine. Ce-o cerut el? El s-a dus și când ne ducem seara, zice, nu poate să vină mătușa, era neamuri. Zice că e multă securitate, dar vine Stașia. Anastasia Benghia o chema pe femeia care a venit. Păi nimic.
Obișnuim la fiecare bătaie de clopo să zicem un Tatăl nostru.
Da.
Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
Și stimați Domn, am venit, Gheorghe spune că nu vine mătușa, dar vine Stașa. Nu după mult timp, bate la oblon cineva, obloane, era înainte vreme. Gheorghe se uită, dă din cap, închide și se întoarce și stă așa. Bun, bine, femeia mai venise la noi, mă cunoștea și pe mine, pe ăsta la întâlnă cunoștea, că era consăteanul ei. Vine, bună seara, și cam cu ochii înlăcrimați așa. Eu vroiam să mă descalț de ciorapi, opincile lăsasem-ne în picioare. Opincile, așa erau curelele, că nu dam cu curaua după nojițele alea. O luam din picior și o băgam ca pe pantofi, știți? Și lăsasem opincile, vreau să las ciorapi, că era uzi. Toamna, 1 noiembrie 1960. Și nu pot să-i las ciorap de lână să lipise de picior și te strâmbi, mă seama, nu i-am putut să-i las. Și încearcă și ea să-mi las ciorapii. Și eu zic, lasă-mă măstașe, că era mult mai bătrână decât mine, eu aveam la 20 de ani, că nu-i mai las. Și bine că nu i-a lăsat. Că după ce o plecat ea, o dat mâna cu noi, ne-a îmbrățișat cum a îmbrățișat Iuda pe Iisus Hristos și l-a sărutat. Și au plecat. După 5 minute au zâmpat un foc de pistol undeva. Și noi eram pe scaun, ne așteptam să mâncăm. O pistol mitralier în oblon, drept în lampa. Și de atunci n-ai auzit decât focuri și rachete se întorcea asupra casei tot timpul câte 3-4 să se lumineze. Dragii mei, a fost iadul pe pământ. Imediat, prea multă poveste. Eu vă povestesc cu plăcere, pentru bine, asta nu este, cum zic cineva, bă, ăsta a fost pușcăriaș, bă, eu am făcut pușcărie, dar am făcut pușcărie că am furat sau mă omoră pe cineva. Când faci, ai fost deținut politic, trebuie să fii mândru, că ai vrut să aperi țara și să nu fii de acord cu cei care au vrut să ne distrugă și așa ne-au distrus ăștia care au venit, până la urmă. Și ies din tuneric atunci din camera aia, în anticameră, dau să într-un colț strâmb și observ că n-am sacul de merinde. Capul descoperit, ciorap, atât aveam în picioare, un flanel, pistolul, sacul de merinde, nu-l aveam la mine, lăsasem acolo, lăsasem că te durea zi și noapte să atârne în sacul ăla de merinde, ziceam sac de merinde, dar ăla era cu muniție. Și zic către ortacul meu, Dumnezeu să-l ierte și pe ăsta, se vedea lumină de la rachetele cum le trăgea ei afară, dar ei trăgea cu pistolul mitralier în ușă. Și ușa se clătina, ușa aia da în curte, în obor, cum s-ar spune. Și uite așa se clătina ușa și razele alea de lumină, îl văd pe ortacul meu cum eram noi după un colț, nu ne puteam pușca după colțul ăla, că noi eram în dreptul ușii, și îl văd pe el săracul și lasă mori întâi. Și-o dat părul la o parte așa de pe ochi, nu avea părul mare, și eu strâng să stea pe loc că n-am sacul de merinde, dar el o arunca grenada și când am ajuns, mi-am luat sacul și am venit eu la ușa aia, ușa era deschisă. Se lumina mult mai mult din cauza rachetelor. Deci, ei care au tras la ușă, în ușă, ori dispărut de acolo. În urma grenadei, o fi omorât, o fi rănit, nu știu. Stau liniștit că asta era metoda noastră. Făceam și noi teme de luptă, că aveam ofițeri între noi. Prima dată, în asemenea situație, trebuia să dai cu o grenadă. Ca după aceea, cum eram în casă, să mă arunc afară. Stau vreo 10 minute, ca nu cumva să arunc grenada pe el, să-l omor. Nu știam unde e el noaptea, nu-l vedeam. Arunc o grenadă și mă arunc și eu afară. Dragii mei, se trăgeau focuri și rachete câte 4-5 se desfășeau deasupra de casă, deasupra curtea omului acolo. Dar rachetele astea nu era tras așa de aproape, că au fost 3 cordoane. Trică și în stânga în cercuite, trică și în dreapta și asta din mijloc eram noi. Pe stradă îi știa că nu ieșim, că erau becuri, era casă lângă casă, cum e în oraș. Nu e oraș domaș, dar așa o casă lângă casă. Numai prin spate puteam ieși.
Rachetele de luminoase?
Poftim?
Ce rachete
erau? Rachetele luminoase să se lumine, dragă. Alea trage în sus și când se desfac în vale, fac un zgomot și se sparg, să lumine ca ziua. Rachetele nu era altceva decât să ne vadă pe noi. Dragul meu, m-am căutat prin buzunare dacă am ceva și am ascuns și am avut în pământul ud, să nu fie un bilet dacă cumva cad, să-l găsească. Și mi-am pus pistolul să mă împușc. Pistolul meu era un laimă de la nemțesc cu 32 de cartușe. Și odată m-am întrebat, dacă mă rănesc, mă împușc. De ce să mă împușc eu fără să fiu rănit? Sub nicio formă nu acceptam să mă predau. Domnilor, am încercat așa. Sunt prea multe povestiri, întâmplări care eu pot să vi le spun, dar am să nu vă plichisesc. Noi aveam 2 cai. Caii lăsasem undeva la un sălaș în capul satului pustiu. Gheorghe știa că o sară înainte, că o zis către noi, asta o greșeală lui ortacul meu, ce mă, dar cum duceți voi atâta bagaj? Că e greu. Noi aveam greutatea noastră și armamentul care îl aveam și ranița în spate cu mâncare, întotdeauna aveam mâncare pe o zi, două. Deci se adunau. Și cu alea ce le duceți? Măiți, lasă-mă, Gheorghe, că am doi cai în cutare, ce să lași acolo și acolo. Și asta lucru nu trebuia să știe Gheorghe, ca să vedeți ce se întâmplă. După ce am ieșit eu și s-au departat ăștia de care trăgea la ușă, așa se vede, că a ieșit și Gheorghe ăsta, dar era încă cu unul Gheorghe. Nu l-am mai spus, încă cu unul care a vrut să ne vadă, unul Meilă. Meilă Caleaua. Și ăștia au ieșit în curte și strigă: Domnule, nu ne împușcareți, Domnule, nu ne împușcareți. Eu aud zgomotul, strigătele, că nu erau departe de mine, poate era ca de aici în stradă, dar nu le înțelegeam ce zice, din cauza focurilor. Atunci rachetele s-au concentrat asupra storatoi, că securitatea nu știu cine strângă, domnule, de împușcare, probabil, nu că pe sigur, o crezut că noi. Și rachetele asupra stora, ortacul meu, care era domnășteal, cunoștea terenul, eram a doua oară când am intrat în comuna aia, ortacul meu se străcoară printre ei și spune el mie, când m-am întâlnit, măi, tu n-ai văzut rachetele? Ba da. Păi străga cine? Păi tu știi cine străga? Cine? Gheorghe și cu miele, domnule nepușcare, și ăștia care zic că noi ne predăm, ori concentrat rachetele și eu m-am străcurat că îi vedeam posturile cum erau puse, că în spatele era plațul, cât era și pe urmă când deschis, era terenul preoților, zicea sesonul preotul, popilor, cum era înainte vreme, aveau un teren preoții care, nu știu acum că nu mai așa. Și m-am dus și mi-a luat un cal, a luat calul tău, că era mai bun, și l-am lăsat acolo. Mai zic, eu am auzit strigătele alea, dar pe urmă am auzit focuri undeva, dar nu înțelegeam ce trag acolo focuri, cam pe unde a lăsat, ca pe ce. Ei s-au dus, după ce Gheorghe a spus că avem cai, s-au dus să ia cai. Și au găsit un cal, dar înainte de a se băga, au tras focuri asupra sălașului, au văzut că nu răspunde nimeni, au scos calul din sălaș și la sălaș a dat foc. Asta făcea securiștii. Eu, dragii mei, a treia încercare, am zis, acum ori mor, ori ies. Pentru că era aproape de către zi. Toată noaptea am frământat ție și tot m-au respins. Dar terenul era în favoarea mea. De ce? Era un pic de pantă. Cordoanele lor era pe partea de la deal și el, dacă trebuia să tragă în mine, el trebuia să salte cel puțin în genunchi sau cumva, că de pe burtă trăgea cartușul lui la 5-6 metri deasupra de mine. Dacă terenul, nu știu dacă înțelegeți, terenul fiind în pantă, el era în partea de sus ei și eu eram în partea de jos. Mie îmi convenea poziția de tragere. Și de către zi, hotărât, ori mor, ori ies. Domnule, m-or simțit când să fiu, nu chiar între ei, până nu ajunge, dar m-am nimerit. Cine m-a nimerit? Cine m-a îndrumat pe mine exact? Între două posturi. Sigur că posturile nu au fost ca nici în doamna aceea. Erau un pic mai departe. Și domnule, când, fără somație, nu soma aia, atunci, trag și eu. Și trag în secerare. Și cad. Bineînțeles că ei m-au sănțit, eu eram pe burtă, în coate și în genunchi. Și trag și mă arunc, fac un salt și cad. Când cad, am zis eu atunci, că e o groapă de var, nu știu dumneavoastră știți, săranii mai fac, sâmpără var la așa. Domnule, n-am căzut în groapă de var. Am căzut într-un drum care a adâncit din cauza carurilor și a căruților care venea din sus, s-a adâncit și erau ca un tranșeu, domnule. Nu mă mai putea, numai dacă mi-arunca o grenadă în cap, dar nici pe aia n-avea cum, că drumul nu stau eu acolo. Și m-am depărtat, venea să cânt de bucurie. În ciorapi, capul descoperit, sacul de merinde, un flanel și pistolul și sus, dau un fel de sloată. Și iată că dacă merg pe firul povestirii, mi-ar trebui vreo câteva zile, poate o săptămână, să stau să vă povestesc. Și iată o altă încercuire care cine ne-a scăpat? Numai Dumnezeu. și numai Dumnezeu. Altă o întâmplare. Acest Victor Curescu care m-a dat pe mine, Dumnezeu să le ierte, dar nu cred că le iartă. A spus unde se găsește încă doi, Baderca Iancu și Bălica Gheorghe, și îi prinde și pe ăștia doi vii. Atunci a spus unde se găsește Ișfăruț Dumitru, zis Vrloagă, ăsta care a fost cu mine atunci, Domnășteanu, la Sadova de Sus, o comună acolo lângă Caransebeș. Se dusese la un prieten al lui din timpul armatei, pentru că era rănit al meu coleg Sfârloagă, și se dusese la prietenul ăsta să refacă un pic la picior, și totodată ăsta era șarjer sanitar, Avram Ion ăsta. Și s-a dus securișul la Avram Ion, omul ce să mai zică că nu, că eram în pibniță, în beci cum ar veni. Atunci securișul a aruncat o grenadă peste el acolo să-l omoare, că dacă încerca poate iar scăpa, și l-a omorât. Dar Victor al meu spune și de adapostul pe care îl aveam cu alimente pregătit pentru 10 oameni să iernăm acolo. Din muntele Godeanu, dacă ați auzit, pădure de Brad să lasă în vale către Sarmi Segetuza, tot pădurii. Și ne-am făcut adapost acolo, pregătit, și Victor al meu îi duce pe securiști acolo. Și acolo rămân 30 de securiști la adapostul. De ce vă spun 30? Fac o paranteză la povestirea asta. După Revoluție, nu știu ce, la Cara Severin, apare unul, Duță Gheorghe, și ăștia de acolo, din comitet, nu știu ce, Duță, but de gură, tipul, îl pun vicepreședinte. Și Duță vine, eram și un comitet. Și Duță vine pe la mine, de la Reșta, că sta în Reșta, vine la Teregova. Și îmi spune una, și îmi spune alta, și îmi spune... Băi, Ciurica, așa să spun pe-a dreaptă. Zima ne aduce. Dar îi plăcea să bea câte. Nu se bea câteva pară. Bă, o să și eu, că și eu beam un par, două. Și nu văd eu că se cam amețește. Zima ne aduce. Bă, eu când pe front am plecat ca jandarm. Am fost jandarm și am picat prizonier. Prizonier fiind, după 23 august, după 45 prin 46, așa ceva, în Rusia s-a făcut două divizii, Horea Cloșca și Crișa și Tudor Vladimirescu. Aceste divizii făcute de sovietici, ei propunea, da, ne făcea pe noi. Ăștia oameni din diviziile ăștia au venit în țară ca politruci pe la diferite regimente. Și am venit și eu, zice, și m-a angajat iar din jandarm în miliție și din miliție în securitate. Și în 1952, când Curescu a făcut treburile alea, alea și alea, eu am fost după tine, bă, la Munte Mozăvoșii. Nu venea să cred că el a fost... Păi bine, mă, era să zic o vorbă. Ce cauți acu de ținut dacă tu ai fost securist? Păi mă, eu în 53 m-au dat afară din securitate. Păi de ce te-au dat afară? Păi zice că aveam nevasta nemțoaică. Dar nu de aia l-au dat afară. L-au dat afară pentru că ești cu sără cadre noi. Pe aia vechi. Și zice, eu dacă eu am făcut atâta pentru partid, am scris niște manifeste. Și m-au prins ăsta și m-au dat 8 ani de pușcărie și m-au dus la iud. Și de-aia acum beneficiez ca deținut politic. Măi, eu l-am prins pe Victor Curescu când Duicu a fost împușcat și mort. Eu l-am prins și pe Cristoi din Caransebe, Cristoi Nicolae. Bine, spune sub presiunea paharului. Eu, îmi venea sângele, mi se săltase în cap, îmi venea să le iau de gât. Dar zic, lasă-mă. Când merg la o ședință, mai înainte de ședință, îl întâlnesc pe Duicu Petru. Acest Duiculește au fost trei frați. Ia vedeți dumneavoastră la TVR Timișoara, Marțara, că începe să arate sfinți necunoscuți ai Banatului. Și arată pe ăștia trei frați, unul după altul. Prima dată apare Ion, după aia Distor și după aia Petru. Ăștia au fost în grup cu mine. Dar Ion a murit în luptă, Nistor a murit în luptă și Petru l-a prins viu atunci când a murit fratele lui Ion. Și îi spun lui Petru, băi Petre, tu știi cine-i, duță-vă președintele vostru de aceea, al vostru vorba de la socii. Păi ăsta a fost ofițer de securitate. Ei, lasă, păi zic, da mă, uite ce-o zis. Păi zice, scrie tu și eu o semnesc că tu știi ce ți-o spus. Și fac scrisoarea și o dau la asociație. Lui președintele de atunci, când avem ședință și vine și Duță și așa, îi spune președinte, domnule Duță, dumneavoastră ați fost ofițer de securitate. Da, dumneavoastră așa, așa, așa. Ați participat la prinderea lui Duicu, la prinderea lui Victor Curescu, la prinderea lui Cristoi Nicolae. Și îi citește hârtia. Tatuicu, ăla citea de pe hârtie. Ce scrisese eu. Tuicu era și el lângă mine. Duță, zice, domnule președinte, te rog, dăm președintele asociației. Te rog, dăm și mie să o văd. Și ia hârtia și aș vrea să o trag la șef. Strage-o. Aia rămâne la așa, aia se rog să o ia la el. A doua oară la ședință, o veni și el, ce scrisoarea n-a fost scrisă de Doicu, a fost scrisă de Ciurica. De unde e cunoscut el scrisul meu, domnilor? Și atunci era omul securității. Și atunci ca deținut, era turnător între noi. L-am destituit pe funcție și l-am dat afară. Dar toată povestirea asta, eu între timp o transmit lui doamna Hosulongin. Nu cred că ați auzit de doamna Hosulongin la memorialul de orele de la București. Doamna Hosu venise de multe ori la mine, la Tereguva și transmit treaba asta. După câteva luni îmi dă telefon doamna Hosu, ce fii atent, vină la Herculane, la Hotel Roman, la camera, nu știu, acolo unde era un bar mai mare, ce că vreau să iau niște interviuri, vin mai multe persoane. Bun, mă duc. Când mă duc acolo, erau vreo 30 de inși. Dar toți fost deținuți. Între care și Duță. Duță era avertizat de noi că ce-o făcut. Îi spusesem, m-a spus el și pusesem pe liber. Dar era și Duță aici. Și când ea își instală aparatele astea, oamenii aia care trebuia să filmeze și să facă, și el Duță, până n-a începe nicio activitate în timpul când ea, se duce și dă o scrisoare lui doamna Hosu. O scrisoare, o ia și o bagă în poșetă și după ce o bagă în poșetă, toată lumea și începură activitatea și se leagă de el. Domnule Duță, sunt informată că dumneata ai fost ofițer de securitate. Da. Și acum ești vicepreședinte foștilor deținuți politici din Cala Severin, dumneata care i-ai împușcat, care i-ai prins, care i-ai chinuit și am auzit că mai vrei să faci și monumente. De ce? Monumentul din Caransebeș, din fața băncii, el era vicepreședinte când s-a făcut. Și-a contribuit și el cu semnătura lui acolo, nu? Te rog, am un sfat, te rog să te retragi, lasă-i oamenii ăștia în pace, să-și ducă zilele care le mai au în liniște. Nu a zis nimic, nici nu a plecat de acolo, până când am plecat toți, dar când plecăm, Hosulongin mă cheamă, scoate din poșetă și îmi dă scrisurile alea mie. 18 pagini de caiet de la studențesc, scrisă cu mâna. Începutul ce? Dare de seamă. Doamna Hosu nici nu le-a citit. Le-am acasă și astăzi. Ăsta a fost Duță Gheorghe. Nu știu că mă pierd în alte povestiri și nu vă povestesc alte lucruri mai importante. Da.
Deci au fost 7 momente când ați reușit să evadați, da, în cercuire, a 8-a nu.
Da.
Cum ați fost tratat în acel an de percheți, de
detenție?
Primul an, mai ales atunci când ați fost bătut, părinte, ca să spuneți totul.
Părinte și dragii mei, când am fost dus la securitate de niște ofițeri care au fost la prinderea mea, ca o stâncă de piatră în fața unui civil care sta la o masă acolo și zâmbește și zice: stai băițiurică și tu acolo. Și mă așez pe un fotol. Eu era să-mi dau peste cap, că era un fotol de la male cu un șervoier. Eu eram învățat să stau pe bolovan, pe stânci, nu? Dar el râde. Și chiar asta zice: băițiurică, tu ești învățat să stai pe stânci, băi. Cum s-a petrecut? Și spuse ăsta, spuseră securiștii ăștia, că a dormit, tac, l-a dat o lovitură de pat de armă în piept, legat și gata. Făcunse plecarea aia și îmi spune așa: civilul ăsta care era colonelul Moiș, un bărbat frumos, la vreo 40 de ani civil, și spune așa: băi, Ciurică, eu sunt șeful securității, colonelul Moiș. Niciun fir de păr nu ți se clatină din cap fără aprobarea mea. Dar asta depinde de tine, dacă e sincer. Pentru că noi știm tot, mă, noi știm tot. Să confirm și tu, noi și așa o știm. El, mă iertați de expresie, vindea castraveți la grădinar. Păi grădinar nu vindea tot castraveți, că ăla știe ce înseamnă asta, nu? Dă-i la ăla care nu știe. El îmi venea mie că el știe, nu știa nimic. Și chiar dacă știa, eu îi le întorceam că nu. Dar asta depinde. Băi, 3 săptămâni, o lună, mult, ești liber. Ești liber. Domnule colonel, eu dacă știu, spun tot. Tot ce știu, spun. Dar ceea ce știu. Apăsă pe un buton de ala, vedere 2 gelați. Mă luară și pus niște ochelari la ochi. Păi zic, domnule, dar eu văd. Păi zic, și pentru că vezi. Mi-au pus niște ochelari de aia de tablă să nu văd. Și mă luat de după cap și mă îmbinja în sânga dreaptă, sus, jos, cum erau scările, și s-o opri acolo, franc, se deschide ușă cu zavor de ăla puternic și mă bag acolo. Acolo era un tip, tot vânăt. Și după ce plecară ăștia cu iară ușa, ăsta se duce, tipul ăla din celulă, se duce și ascultă. Plecară, futulea aia așa elantă, începe să înjure. Eu, din informațiile mele, lecțiile care le aveam, atunci cu tine nu poate să fie decât un turnator. Și eu l-am considerat că e un turnator. El nu era un turnator, era un securist.
Mai
rău. Dar securistul era boit că e vână, nu era bătut. Că după ce mă ducea pe mine la închete, să-l ducea să mănânce. Și și mă trăgea de limbă. Și eu am simțit treaba că, dar nu știam că e securit, că e turnător, eram 100%, dar era sigur. Și, dragii mei, îi mulțumesc și astuia că a fost sincer. Nu a spus mai mult de ce am vorbit eu. Dar eu n-am vorbit nimic decât tot ce a fost în favoarea mea. Și îmi prezintă securistul un tabel din comuna Conereva, unde am fost prins eu. În momentul când citea numele omului, eu aveam 2 anchetatori, Toma Popescu și unul Ardeleanu. Toma Popescu a fost la Craiova, Bartoș Carol din Arad, șef anchetător la Timișoara, și Ardeleanu Nicolae Locotenent. Ăștia doi mă ancheta. Capitanul anchetător, când pomenea numele unui cetățean care era trecut pe listă, era și cu ochii pe mine. Eu mi-am dat seama să vadă schimb, un gest, figură, ceva. Eu indiferent. Nu. Pe mine mă bat, ditule. Păi cu iarba ai trăit? Nu, domnule capitan. Am vânat. Ce ai vânat? Păi ce m-a picat? Căprioare, capre, capre, da. Păi dar nu-i voi. Eu m-am pus mușcat. Dar în realitate eu n-am vânat nimic. Când noi făceam o ziarbă și n-aveam nevoie de carne de vânat, când ne dau oamenii din organizație. Și altceva face. Zic, acolo unde era cartofi, m-am dus și am luat cartofi, toamna. Și urmăream câte o turmă de oi, când pleca, luam un drop de sare, că lasă ciobanii un drop de sare acolo, lasă la oi. Și eu l-am luat. Și nu m-am dus la nimeni după nimic. Domnule, puși pe listă oameni din toate comunile și dacă nu, ei doi nu avea, nu că avea putere, dar nu era așa legați bine. Dar apasă pe buton și veneau doi jalazi în aia, mă lega așa, băga un par aici, puneau capătul par aici pe masă, la masă elanta capătul și o întrămesă cu fundul în sus și cu tălpile. Și dat la fund și la tălp până când s-o obosa ei. Dacă era coadă de lemn, se mai rupeau. Erante de cauciuc, alea nu se rupeau, batele se le bată. Și când leșinam, dădea cu mâna așa, cădeam jos și punea apă pe mine. După ce îmi reveneam, spune banditule, că cu iarbă n-ai trăit. Și spune banditule, o rămas sei cu vorba asta, dragii mei, crucea mi-e martură, n-am băgat pe nimeni în pușcărie, decât doi oameni, pe unul de la mine, care n-avea nicio legătură cu mine, și unul din mine, dar totul i-am scos, la proces și am scos. Și pe ăla de la Craiova, unde m-a judecat pe Benjescu, Ior Zisuntură, l-am scos, și pe Belcotă Ștefan, iar la fel, Belcotă, după ce m-am eliberat eu, m-am căsătorit la Teregova și, domnilor, ce trebuia să fac eu? Eram un om neterminat. Terminasem liceu. Ce să fac? Să mă duc la CFR-ul cu țecărul? Ce să lucrez? Dar în pușcărie am stat cu un mare tăbăcar din Lugoș. Și mi-a umplut capul de tăbăcărie, dar nu scris nimic, că n-aveam BC și nici nu puteai, te băteau de te zăpăcea dacă te găsa cu o bucată de hârtie. Îmi spunea, dar spunându-mi luni și ani de zile cât am stat cu el, când vin acasă și mă căsătoresc în Teregova, ne merg o bărățeancă de meserie croitoreasă, socrul meu era cojocar, dar cojocar, nu tăbăcar. Și eu încep tăbăcăria. Și mă apuc și lucrez și deschid un atelier.
Numai din câte ați auzit.
Da, dar sigur că am stricat mult material. Dar era materialul meu. Lucram prin cooperație, că așa era atunci. Îmi da comandă după materiale și oamenii mi-aducea pei, dar cumpăra și eu pei ale mele. Și am lucrat tăbăcărie, haine de pele, păcat că nu am haina de pele pe mine, până la Revoluție. Atelier mare, mașini de egalizat, mașini de subțiat. Lucram exact în flotă, cum lucra urăștia sau cum lucra vopsită, lână, tunsă, lucrat meserie ca lumea. Am câștigat bani mulți. Că mortal la ilicit pe timpul ăla de vreo două ori. Dar de fiecare dată n-or putut să ia nimic, că n-aveam nimic pe numele meu. Dar mai mult decât atât, m-am dus la mine în Oltenia și zic către neamurile mele, bă, Gheorghe, dă-mă și mie niște bani împrumut. Put eu să-ți dau eu bani. Bă, nu mi-i dai, mă, dar facem o declarație legalizată prin notar, că mi-ai dat. O, îți dau. Mă duc la un verișor de-al nevasta. Mă, Gabi, dăm niște bani. Câți? 200 de milioane. 200 de... Da, 200 de... 200 de mii, nu de milioane. 200 de mii. Pe vremea aia, înainte de Revoluție. Păi nu-mi dai bani, dar dai declarație. Aveam eu la Caransebeș pe un notar public, pe notar de stat, Baldovină, un om de milioane. Și el știa figura. Dar tot Baldovină îmi spune, măi, Ciurică, tu iei banii ăștia împrumut pe termen de 2 ani, cum zici tu, și dai o taxă după banii ăștia, tot tu. Dar dacă ăsta după 2 ani vine și își cere banii? Că el are o hârtie. Putea, dar nu a venit omul, că era de-al meu. Și de fiecare dată, cum vă spun, am fost acoperit, când a venit a cui casa, ia buierii. Nu ea mea. A cui mașina, ia lui tata. A cui ea, nu avea nimic. Pe undeva i-am simțit eu, că prima dată s-au luat cu așa, pe urmă s-au mai muiat, pe urmă servit, nu era cafele pe vremea aia. Dar le-am servit cu o țuică și cu o gustare și au acceptat. Și când ei gusta și eu atent, asta e, mai dăm, noi mai luăm. Ei așa discret, știi, că să mai indea, nu să-mi ia, că n-avea ce, că n-avea nimeni numele meu. Așa să petrec, vă rog, părinte, dacă mai împuneți vă întrebare.
Prin ce închisori ați trecut, da, și cum au fost aceste închisori?
Hai să vă mai spun și întâmplarea care eu am respectat-o, dar n-avea cine să mă mai scoată, pentru că doar numai doi era neprins când m-a prins pe mine. Mutașcu Dubitru Zisfus și un șărângău Gheorghe, ambii din Verindin. Eu, când a ridicat colonelul problema că se regăsă în fiecare un teren, eu găsesc terenul care tot să spun că e cel mai favorabil, în Cerna Sat. Cerna, de la Herculane pe Cerna în sus, vreo 70 de kilometri, sunt niște conaci, niște sălași ale oamenilor și acum sunt mai desă și îi zice Cerna Sat. Și atunci îi zicea tot Cerna Sat. Dar oamenii aveau asta în comuna Cloșani, Mehedinți. Și acolo undeva Cerna trece prin niște stânci strâmte ca de aici în dumneavoastră. Și ca de aici în dumneavoastră e toată apa aia mare și lină trece, dar acolo are poate 7-8 metri, acolo în strâmtoarea asta. Pe urmă se revarsă și Cerna destul de mare. Nu poți trece oricând și oricare, știi, mai mult ca la pe punte sau pe anumite. La capătul acestei strâmtoare, acestei stânci, era un pod. Un pod, nu știu dacă avea 3 metri lățime. Și lungimea cât era, dar n-avea balustradă podul ăla. Treceau oile ciobanilor pe podul ăla când ieșea la munte și când venea de la munte. Dar de la podul ăla și până undeva unde venea plaiul de sus, trebuia să treci pe o strâmtoare, adică pe vreo, cam vreo 700-800 de metri, trebuia să meargă om după om. Dacă erai cu calul, un cal de căpăstru mergea, doi oameni pereche nu mergeau. Și eu mă duc cu ai mei camarazi și le arăt locul ăla de la Corcoaia, așa îi zice locul ăla. Ăștia când îl văd, băi, așa ceva nu are nici care. Bă, oricât s-ar vrea să fie, ei trebuie să treacă unul după altul. Și tu când apari, că tu trebuie să fii în față, eu trebuia să fiu în față, cu grupa din față, să-i conduc, nu? Noi încercăm, dar 100% glonțul. Pentru că n-aveai cum. Totuși, încercarea. Și eu, dragii mei, trebuia a 10-a, a 11-a sau 12-a zi, să ies pe teren acolo. Bată noșă, mai țin minte la ce, a 5-a, 6-a zi, ce vrei, mă, banditule? Să mă duceți la anchetă. Mă duci la anchetă, domnule capitan, ați spus că să fiu sincer, eu v-am spus că sunt sincer, zic, eu știu un adăpost în punctul cu tare. Cracul vânătorului de la muntele Buza Osle, Buza Plaiului, cracul vânătorului așa, așa. Unde vine ala?
Stați, da, înainte de a zice, ca să vă explic așa foarte simplu. Deci colonelul le-a spus să-și găsească fiecare un loc, ca după 10-12 zile ei fiind la închisoare, să dea motiv că vor să le arete ceva la anchetator, să poată ieși. Și acolo ceilalți care rămân în viață să-i împuște pe ăștia.
Da.
Deci dânsul se ducea să fie împușcat.
Și?
Și el își alesese acolo locul acela.
Și îi dau să-i spun imediat, domnule, venic Moiș, colonelul, fraților, domnilor, nu exagerez cu nimic. Scoas o hartă, ofițer și în stânga și în dreapta, colonelul mi joc și eu explic unde e adăpostul. Și adăpost acolo nu era, dragii mei, nu era nimic. Eu trebuia să-i duc și de înapoi sigur că nu mai vin. Ori mort, ori scap. Dar mai mult mort. Să-i duc. Nu le-am spus exact și ipoteza, și ipoteza. Dar dacă vin înapoi și nu găsesc nimic. Și atunci zic colonelului, domnule colonel, banda, așa îl cheamă pe ăsta, care ar fi trebuie să fie acolo. Mandaion zis Beilescu. Da, Beilescu, pe Necladesa, banda numele la carte. Ăsta nu prea sta cu noi. Și de ce nu sta cu noi? Mai zice, dacă dă, scap, dacă mă prind ăștia, n-aș vrea să mă omoare pentru faptele voastre. Că doi ai noștri au mai făcut câte una. Lază dicolo, ăla de dincolo, nu? Și el mai mult singur. Și eu spun că ăsta a vrut să stau cu el eu. Și mă întreabă colonelul, ca să vreau să... Eu nu știu exact locul ăsta, dar aproximativ terenul. Cât teren trebuie să scotocim? Scotocit e terminul lor. Atunci l-am auzit prima dată. Cât teren trebuie să scotocim? Domnule colonel, părere, cam 2 hectare. Dragii mei, îl văd cu un dosar așa, în stânga și în dreapta, întreabă cât e 2 hectare. El, colonel, nu știa că hectarul are 10.000 de metri. Că eu am vrut să spun puțin teren, ca să fie ei puțin, să nu fie mulți. Și tot atunci mă întreabă, cam câți oameni ar trebui? Domnule colonel, cât credeți dumneavoastră? Puțin și buni. Bă, zise de vorba urâtă, pentru voi nici care nu fost buni. Și m-am dus cu ei, m-a luat în primire din Timișoara un capitan de miliție. Față de colonel, colonel spune, mergeți la Caransebeș, luați trupa din Caransebeș, luați 4 câini, l-îmbrăcați de față cu mine, vorbea, l-îmbrăcați în uniformă, îi dați niște bucanci în picioare, îi dați niște bucanci de ea, de luneca, ca parcă era pe zăpadă. Și mergeți Rusca, cunoștea pe hartă, Rusca, Poiana Ruschi, până la comandă, undeva îi zicea pe tipul austro-ungare acolo la comandă, unde era grăniciere unguri. De acolo, așa, așa, merge și cădeți exact pe cracul vânătorului, ne spune el. Eu? Nu-i bine, domnule colonel. De ce nu-i bine, mă? Păi zic, omul ăsta e atent, domnule, zic, acum de-abia 22 aprilie, 10 zile, era 1 mai, pe atunci s-a întâmplat treaba, ducerea mea. Chiar într-o duminică ne-am întors. Și zic că ăsta stă cu binoclul la ochi, domnule, tot timpul. Noi nu putem trece peste munte, că e zăpadă, încă nu s-a dus zăpada. Numai ziua și ăsta ne vede. Numai dacă mergem prin Severin. Severin? Da, Severin, Baia de Aramă, Baia de Aramă, Croșani, la Croșani am în mașinile și imediat trecem în cer la Cracu. Băi, benzina care o consumăm, viața ta nu o plătește, bă. Atâta drum cât în liu. Și așa au făcut, pe acolo au mers. Pe unde a zis eu. Să vă mai povestesc?
Să ne spuneți ce ați făcut.
Hai să dau termen pe asta, că mă doare gura. Doamnelor, când am mers la Caransebeș, așa a fost, m-am îmbrăcat, s-a urcat, camioane, cu o mașină, cu un gaz de la eu în față, cu vreo cât ție n-au un gaz. Dar capitanul care m-a luat în primire m-a pus pânele la spate și din Caransebeș, lanță la picioare. Dar ce lanță? Lanță subțiri ca la căpăstru, la cal. Și atât de lungi cât puteai să pășești, să mergi normal. Dacă ai fi vrut să sal, să fugi, nu puteai. Lanțele era pus cu lacăt, nu cu nituri, cum făceau prin pușcărie. Ei, cum îmi zic eu, lanțele, cătușele la spate. Zic, moarte sigură. Merg, ce, te supără cătușele? El era lângă mine, capitanul. Zic, da. O lua cătușa și o pus-o la el pe mână și la mine pe mână.
Mai rău.
Nu, am simțit eu că parcă ar fi mai de omenie. Domnule, am ajuns unde trebuia să mă dau jos. Acolo cătușe la spate, lanțele alea să pot merge, trebuia să merg mult, mult, fără, nu mai putea merge mașinile. Și de mine, de la spate, legate o curaș, un jlăpan cu o boată în mână, așa, cu o ciumagă din aia și un câine lângă el. Bineînțeles că avea și pistol de buzunar el. Și așa am mers și am intrat până în culmea cernii. În culmea cernii s-aude vuietul de apă cerna. Nu era baraj cum e acum. Acum e un baraj, două. Ce apă s-aude, băi, ciurică, zice capitala? Nu știu, domnule capitan. M-a făcut că nu știu. Eu cum nu știam, pentru că acolo am crescut. Și coborând pe dosul cernii în vale, pe plaiul ăla, în serpentin, așa, la un moment dat, m-am gândit eu, mă, ăștia vor avea lanternă, așa, când am ajuns în culmea cernii de tot, zic, ca să joc teatru bine, știi, domnule capitan, n-ar trebui să se mai fumeze, că zic, ai mei când sunt mirosul de tot, tot de la distanță. Uite zi subatul, gata, nu am mai fumat. Nimeni cât era cârnatul ăla de armată după noi. Când am ajuns pe dosul cernii, m-am gândit, da, vor avea ăștia lanternă la ei? Înnoptasem bine. Și încet, încet, caut să las drumul. Dar drumul era bun, era un plailat, așa, nu puteai să-l pierzi, nu era o potecuță. Dar ei, mergând după mine, eu anumit m-am băgat sub drum și cădeau în genunchi și înjurau și cădeam și eu, mai rău ca ei, eram cu lanțele. Și domnule, la un moment dat zic, domnule capitan, lanternă, din nou mă, nouă lanternă, nimeni n-au avut lanternă. Când auzi eu că n-au lanternă, bucurie mare. Ieși singur la poteacă, la drum, tot cum era pădure și când s-a terminat pădurea, se făcea și valea asta, cernic, poiană și conacele oamenilor. Imediat în dreapta mea un conac, așa le zic oamenii pe acolo, bănățelele zic sălaș, la truncâne. Când la truncânele, bum, foc de armă, să trage de la sălașul ăla. Odată încercuire sălașul și pe mine iar la fel, o grămadă pe lângă mine, și vine un militar, tovarășul, capitan, aici este post de miliție. Eu știam că e post de miliție. Dar n-am vrut să le spun, dar postul nu era acolo, postul era peste apă. Și știam eu exact unde e postul. E post de miliție. Cine a tras? Cine a tras cu arma? Cine a tras cu arma? Ce? Un militar a fost la o femeie pe aici. Și unde e ala? Păi, unde-s, mă? Păi, nu l-ați prins, mă? Uite-s, militarul văzând... Nu știu că cine, nu știu că... O crezut că-s partizan, probabil. El fiind pe la vruna, pe acolo, a văzut că e pericol, tras cu arma și a fugit. Dar cum a fugit, i-a trecut peste, prin apă. Vis-a-vis era postul. Și nu mai a avut că acolo era o punte care puteai trece direct la ei, la post. Punte peste cerna. Ei, dar nu mai atingeam post, punctul meu dacă treceam pe acolo. Și atunci, și tovarășul capitan, post de miliție și acolo este un punte aici peste apă, asta e cerna, e o punte, putem trece. Și gata să trec peste punte. Nu, omule capitan, nu pot, domnule, să trec peste punte, pe punte, pentru că sunt și în piept de cașă și afară de asta, zic că e apa mare, n-am cum, n-avem cum să trec. Dar e un pod, nu departe. E un pod aici, nu departe. Podul ăla era, către, acolo era punctul meu de trecere, acolo trebuia să-i duc. Până n-ajunge la pod, la câțiva... metri mai în ăsta, ai bine trebuia să fie acolo, da? Așa. I-am convins și ori mers pe acolo. Oameni buni, când am ajuns în locul unde trebuia să aud focuri, nimic. Am ajuns pe pod. Cu mâinile legate, securistul ăla mă ținea, capitanul mai de sub o mână, clipe, fracțiune de secundă, vreau să sar în apă. Și dacă îmi dădeam în apă, sigur că mă necam și necam și pe ei vreo doi care se ținea de mine, mai ales la Cucuraua. Capul acolo era mare, cum spun, de 7-8 metri, de călină, așa, nu, și pe urmă se nevasa. Când trecui dincolo de pod, odată văzui pușcăria, odată gata. Știam că acolo nu-i nimic, unde-i duc eu. Și am dus eu așa, din întâmplare, la post. La trăcânii, la post, aveau vreo 5-6 câini. Când văzură ăștia atâta securitate, cine este șeful? Să trăiți, tovarășul, capitan, plutonierul, și cum spus. Câți sunteți? 20. Alinierea, cu armamentul din dotare. Pus în flanc, se duce și la ăla, îi lua arma și pun mânea mâna pe pantaloni. Și-o dat seama că miroasă arma, dacă o tras, care o tras, miroasă arma, și iud. Dă și la ăla și ajunge la unul. Păi, când îi dă pe o palmă și căzut jos. Care-i misiunea voastră mai aici? Să umblați după muierii. Ce știți despre banditul Ciurică? Să trăiți, tovarășul capitan? Banditul Ciurică Nicolae cu 3 zile a trecut pe la locul lui Mischit. Cine v-a spus, bă? Boța Gheorghe. Știam cine-i Boța. Deci ea cât un turnător. Când a trecut, ați anunțat? Da, am anunțat să vină de la Craiova, să vină securitate. Cum poate să fie, bă, la voi de 3 zile, dacă el e la noi de 10 zile? Hai, bă, tine, hai de steu. Și zdancă, mă vede la el. Fii atent, șefule. Cunoști cracul vânătorului? Da. Dosul lacului, știi unde? Sigur că da. E posibil un adapost acolo? Nu e posibil, domnule. Dar e cum? Pentru că oamenii ăștia au capre, se duc cu caprele toată iarna, le taie la muguri, la capre, zice. N-are cum. Totuși, dimineața ne-am dus acolo. Nu s-o găsit de nimic și se scur mai repede din Caransebeș, au rămas trupa și plecăm la Timișoara, tot care am fost cu gazul ăla. Din asta zic eu că a fost pare de omenie. La Remetea. Da, Remetea, nu Recașul. Remetea. Se oprește gazul aici, era duminică, și se dă jos, se bagă într-o casă, capitanul. Vine, trimite pe cineva la biserică, era în partea stângă, biserica peste drum, dar nu mult, se vedea. Trimite soacra lui sau mama lui, a fost aia, a venit și s-a întâlnit cu el, s-a băgat cu el înăuntru și a venit capitanul la mașină unde eram eu și ai lanți, cu o sticlă de citru cu țuică, le dă tea lor să guste, cu o bucată de prăjitură și îmi dă și mie să gust țuică și nu vreau să gust, pentru că nu eram pe vremea aia cu țuică și bea mai Ciurică, că nu se știe când mai e. Deci cuvintele astea au fost intrat așa cumva la suflet, când m-a dus la securitate, duminica fiind, tovarășe, să lăsa să odihnească, că n-avea voie să te culci pe pat. Să odihnească, că am fost pe teren. Și mâncarea ce oare e de la mine să o lăsați. Adică prăjitura aia. Acum îl caut, dar nu-l găsesc. Nu-mi spune nimeni. Am oprit de multe ori mașina să văd. Sigur că nu o mai trăi, dar poate o trăi. Nu știm. O fost. Deci, un milițian mai de omenie, cum ar veni. Și acum, părinte, dacă vreți să mă mai întrebați ceva, sau poate aveți alt program.
Nu. Vreau să vă întreb de închisorile pe care ați fost.
Da.
La mai multe închisori ați fost?
Da. De la securitatea Timișoara, m-a luat securitatea Craiova. După ce a terminat securitatea Craiova cu mine, m-a depus la penitenciarul Craiova, unde o foame și nu mă interesa mizeria, că nu eram crescut eu într-un numai foamea. Dom'le, când nu ai mâncare, ești gata. Măcar într-un graș să stau, dar să-mi dai să mănânc. De la Craiova m-a dus la Jilava. La Jilava, într-o cameră, eram 120 de oameni, fără pat, fără nimic, cât un petic de rogojină unde și unde, ciment jos, și într-un colț acolo era tinetele alea, un ciubăr pentru apă și unul pentru necesități. Vă dați seama că udreacu-i trebuie WC-ul turcesc sau... Noi aveam acolo tineta aia care... fața tuturor. Am stat acolo, nu mai știu cât, de acolo m-a luat și m-a dus la Oradea. De la penitenciarul din Oradea, la mina de plumb. La mina de plumb am pățit multe. Și dacă vă spun, vă prea poate plictisesc cu atâtea întâmplări. De acolo m-a dus la Iud, de la Iud, la Gherla, unde am stat cel mai mult în Gherla. În Gherla am stat și am vrut să fac germană cu el, cu Mircea Vaida, cetățean al orașului Cluj-Napoca, a Clujului. Mircea Vaida era copilul lui Vaida Voivod. Vorbea o germană mai bine decât românește. Și din Gherla m-am eliberat, cum vă spun, în 64, în luna iulie. Am venit într-o perioadă, atunci poate mai mare făcusem, am cântărit în Gherla 39 de kilograme. La 1,80 m care am eu, acum am 85 de kilograme, cam asta e greutatea mea.
Ce a spus la Gherla?
Domnule, dacă din Gherla m-am eliberat, înseamnă că 7 ani de la eliberare am stat, prin 50 și 7 și 8.
Asta e și un pic din reeducare?
A, nu, la Gherla n-a prea fost reeducare. La Pitești, la Pitești a fost reeducare. La Gherla poate o fi fost înainte de a fi eu în Gherla. Eu l-am prins pe Goiciu, major Goiciu, ceferist, era comandantul la Gherla. Când a fost Revoluția în Ungaria, eram în Gherla. Pe vremea aia eram vreo 10.000 de oameni în Gherla. Vă dați seama.
Aproape cât jumate din oraș. Că era puțină lume în oraș atunci.
Da.
10.000. Și cum încăpeau în așa de...
Aveam paturi, camere care erau și patru rânduri de paturi. Paturi militare. Am dormit pe pat fără nimic într-un timp. Pe urmă a fost Regojină, pe urmă a fost zi saltea și la eliberare aveam și noi cearșaf, patul așa cum trebuiește. Dar nu aveai voie să stai pe pat de la deșteptare până la culcare. Mi-aduc aminte că în Gherla eram într-o cameră mai micuță, dacă nu mă înșel eu, Balan, Protopop, în orice caz, cam așa ce, Balan, vezi, m-am spus mulți ani de atunci, și încă doi preoți. Și generalul ăsta, Marin Anton, care a fost închis și el, și cu noi acolo, doi baptiști. Acum, să nu mă luați în nume de rău, că n-am nimic nici cu baptiști, nici cu ăia, dar eu nu vreau să fiu baptist. Doi tineri, maramureșeni, de-abia știa să vorbească. Și începea să spune de versete din Biblie. Mă, ca să studiezi Biblia, trebuie să depui cât ai efort, să fii un pic bine pregătit. Și oamenii ăștia, preoții ăștia, zic, măi, fraților, astăzi e o zi mare, e o sărbătoare, hai să facem un pic de slujbă. Și cum să faci slujbă? Că dacă ne-ar fi prins, era vai de noi. Eu am avut misiunea să stau atent la ușă, adică nu să stau așa cu spatele, să blochez ușa, că era vizorul ăla care se uita, dar să mă mișc, să mă plimb, să fiu atent, nu cumva să ne surprindă. Și toți ceilalți au stat pe o bancă acolo, aveam două băncuțe. Domnule, începură preoții ăștia să facă slujba asta în surdină și ăștia doi s-au dus, s-au întins pe pat. Lucru care, mă rog, dar era, dacă îi prindea, îi pedepsa cu 7 zile de neagră. Dar nu a fost atât de gravaia că s-au dus la veceu. Și după ce se termina slujba, eu așa mi-aduc aminte că Balan, tot ardelean era, oricum, Oradea, Arad, nu știu de unde era. Vezi, bolțat de atunci. Zice că te, măi băieți, nu trebuia să faceți fapta asta. Dacă nu ne aveți niciun respect pentru noi, cel puțin ceea ce reprezentăm noi, biserica. Cum puteți să faceți asta? Și mă, tâmpitul ăla care de-abia știa să vorbească nici aia bine, început să spună el de versetul nu știu care și nu știu care. Deci, ia câtă, vă mai spus eu, o întâmplare din Gherla.
În timpul în care erați partizan, aveați ajutor, știu, de la preot sau de la mănăstire din zona Mehedințului sau?
N-am înțeles.
În timpul în care erați partizan în munți,
da,
ați avut ajutor și din partea unor preoți sau unor mănăstiri?
Domnule, noi întotdeauna, mănăstiri pe acolo nu prea sunt, din păcate, dar întotdeauna aveam legături cu oamenii de bază din comune, preoți, învățători, care era, îi simțeam noi, că sunt de-ai noștri. Erau și din aia care nu erau. Dar am avut, sigur că am avut și cu oameni care avea carne de roșu în buzunar. Dar, spre exemplu,
să vă citesc ce...
Da, da.
Cineva o bună întrebare. Vă rugăm, povestiți-ne pe scurt despre iconița cu părintele Arsenie Boca.
Părinte, eu cred că n-ar fi bine, deși un adevăr, nu știu dacă... Mie îmi face impresia așa că dacă încep să mă laud eu sau să spun eu, nu că să mă să spun eu, mă dau așa, nu știu, dar pentru că dumneavoastră a zis, eu vă spun. Domnule, uite, am la mine și visul Maicii Domnului și alte iconițe și părintele Arsenie Boca, o fotografie mică. Am primit fotografia asta care o am la mine de la cineva care spune că a fost pe la mănăstire acolo. Am fost și eu, într-adevăr, odată pe acolo, dar acum când... câțiva ani, dar nu m-am dus decât până la mănăstire, că mă durea picioarele, nevasta s-a dus până la morbă în sus. Luai fotografia aia și când mi-a picat, mie bine, m-am dus la Caransebe și am făcut, am mărit-o și am pus o ramă frumoasă, e mare așa că destul de mare. Și am dat-o la biserica aia, la piatra scrisă acolo la noi, la lângă Albeniș. S-a făcut și o mănăstire acolo, să facă slujbă, să o sfințească, să nu fie o fotografie. Și m-a adus și cât mă costă nimic. Am pus-o într-o cameră unde nu stă nimeni, pe o masă. Rama aia este și am, se proptește așa, așa. Atunci am mai luat iar o fotografie mică cu Maica Domnului și cu pruncul prasă, dar bine reușită fotografia, în culori așa, și am dat-o și m-am făcut-o și pe aia tot așa mare. Și am pus-o și pe acolo, aia nu are, dar am niște casete care o protesc. Și în partea asta altă, noi avem în Reșița o troiță, în amintirea celor căzuți și în fiecare an facem o prastaș acolo. Și de data asta, în anul ăsta, în iunie, când am fost și eu invitat, pentru că până mai anul trecut am fost președintele asociației din Reșița, din județ, și pe urmă văzând că mi-e greu cu picioarele și, mă rog, am insistat și a luat o femeie care e deportată, a fost deportată, dar e activă. Și eu am zis ei să fiu președinte de onoare. Bun. Acum sunt invitat acolo și cum am venit un pic mai târziu să adunaseră, era și vreo patru preoți, această femeie, asta vreau să vă spun istoricul la icoana cealaltă. Și asta femeie când mă vede, vine la mine, domnul președinte de onoare, aude ăla, nu știu ce, și se uită și, bă, ăsta e așa. după slujbă, preoțul, sigur că mi-au dat mâna, am dat mâna cu dumnealor, le-am povestit ce m-au întrebat și mi-a dat acea icoană care eu aduseseră. Aia era tot Maica Domnului, dar pe lemn, cumva sculptat așa, nu-i sculptată, e pictată pe lemn. Și am fost acolo. Na, acum mă faceți să spun treaba asta, dar pentru că ziserăți, a zis dumneavoastră, o fac. Dom'le, duminică, cum aveam icoana așa în mână, că una era aici, una aici, una din coace. Cum aveam icoana așa în mână, icoana Maica Domnului și cu Iisus Hristos, și fac rugăciunea mea care o fac eu. Mă pomin că pe masa, care e o masă mare de lemn masiv, e sticlă de un centimetru groasă și peste sticla e un pic de față de masă, de asta croșetată, nu-i masivă, să zici că nu se vede bine. Și aici văd o lumină. Băi, oameni mundani, nu-i lumină de bec. E o lumină din aia albă, clară, lumină, nu știu cum să vă spun, dar nu o văd așa de moment. O văd, mă uit bine, tragă asta și mă uit, mă, nu cumva razele soarele dă în fereastră, și dar era pe la 8 și 20 dimineața. Și nu, domnule, nu era niciun fel de rază. Și nu vă exagerez, dar cred că aproape un minut sau jumătate de minut s-a văzut lumina asta. E, n-am zis eu că tăvăieri, din până acum, nu știu, ieri, alaltăieri. Ce, ăsta e un semn, mă, nu știu. Nu-i, n-a fost lumină de la vreun bec, că bec nici l-aveam aprins, de la lumina soarelui nu putea să vină, că n-avea cum să treacă, soarele era în partea aia cum ar veni. Adică o fereastră, dar acolo era perdea. Nu era o lumină de la soare, asta vreau să vă spun.
Și... ce oameni deosebiți ați întâlnit în închisori?
Părinte, am întâlnit mulți, dar din păcate pe mulți am uitat. Vezi, m-ați ales atâți ani, în 54 când m-a prins pe mine până în 64 iară. Dar totuși am trăit foarte bine cu Mircea asta Vaida, care am încercat să fac germană cu el. Pe urmă un general, Marin Anton, general de aviație, care îmi povestea minunile care au fost pe front și comuniștii l-au băgat în pușcărie 25 de ani, crimă de uneltire. Așa, crimă de uneltire 25 de ani. Păi ce crimă a făcut omul ăla? Că și-a apărat țara. Da. S-a eliberat cu decretul și în primele zile după căderea regimului comunist, îmi dă telefon și el, generalul, și secretarul lui Coposu. Secretarul Coposu era pe vremea aceea un oarecare sârbu Adrian, dar nu sârbu ăsta care... Sârboala a făcut cu pușcărie și ala cu mine. Și, cum spun, în primele zile lui ianuarie atunci, am apărut la televizor cu acest general, care el era din partea liberalilor. Spunea, dragul meu, tu mă cunoști pe mine, eu te cunosc pe tine, eu sunt liberal, eu am depus jurământul față de rege, liberal am fost și liberal rămân. Și am apărut la televiziune cu acest general socotit că și eu aș fi liberal. Dar Sârbu Adrian, secretarul Coposu, m-am întâlnit cu el tot atunci, măi, să nu pleci din București până nu vii la noi. Nu mai reținui nici sediu, că și acolo tot acolo e sediu țărăniștilor. Și m-am dus. M-am dus și am stat 3 zile în București. că mi-a dat împuternicire să înființez Partidul Țărănesc Creștin și Democrat la mine, nu numai în Teregova, chiar și în județ, că nu era. Și hârtia aia pe care mi-a dat-o scria valabilă fără ștampelă. Dar între timp a venit ștampela și a pus și ștampela. Și m-am dus, părinte, am înființat partidul, am făcut treabă bună, dar în partidul țărănesc, la județ, intra tot felul de tinichele, de securiști. Hă, Doamne, cum se făcă, ca mea, blânzi acum, nu-i mai securist, acu-i țărănist. Și m-am retras din partid și am zis, băi, nu mai sunt nici țărănist, nici liberal, sunt anticomunist. Și cu asta...
Dacă aveți întrebări...
Da. Dragii mei, comuniștii și după ce a venit acasă, ori vreau să mă oboare. M-au tras într-o cursă. Cu motivul să mă duc să-l ajut, nu știu ce, erau trei acolo. Le-am promis că da, și când să plec, prin surprindere, m-a lovit cu ceva aici și am stat în pușcărie. Da, ca și în pușcărie, la spital. 70 de zile. Și lor nu le-a făcut nimic. Nimic!
Dar se vede că nu mai este nici calota. A fost distrusă complet.
Da, sigur, părinte, a fost lovitură numai că n-am fost mort. N-am fost în coma câteva ore. Acum, președintele Iohannis mă decorează cu Ordin Național Serviciu Credincios în grad de cavaler. Și comuna Teregova mă face cetățean de onoare. Da? Pădure fără uscături nu e. Și între oamenii buni mai sunt și gunoaie, care li pare rău și astăzi de Ceaușescu și de regimul comunist, care au trăit bine. Dar în Teregova a fost jale. În Teregova a fost 22 de oameni cu arma în mână în grupul Colonel Luță, conduși direct de Spiru Blanaru și Ionescu Gheorghe, notar public fiind ăsta Ionescu Gheorghe. Dar tot comanda colonelul Uță. 22 de oameni cu arma în mână și au căzut foarte repede pentru că așa a fost iarna, zăpada mare, mă rog, nu prea au vrut ei să înțeleagă că treaba asta nu se face să auzi cocoșul în sat cum cântă sau să mă duc la pomana porcului la Crăciun. Eu am mernat acolo în creierii munților unde chiar dacă ar fi știut că acolo n-avea cum să vină, că elicopterele nu prea erau.
Și aveați, vă săpați, bordeaua în pământ, iarna.
Da, iarna, nu știu dacă este cazul, eu vă povestesc, iarna cam de prin luna august începeam să căutăm locul unde am putea să iarnăm. Iernam grupuri mici, că dacă cădem, să nu cădem toți odată. 3, 4, 5, 6. Adăpostul se făcea la un loc ferit din punct de vedere așa al terenului, mai stângaci cum ar veni, săpat în pământ, atât de mare cât se intenționa să stăm acolo. Dacă eram 5, cam așa mărime să fie. Îl căptușam cu lemne să nu se suropă pământul, deasupra puneam lemne, tot plan înclinat, că așa era și terenul. Peste pământul ăla puneam ceva, dacă găsam carton din ăla, peste lemnele alea și pe urmă pământ, dar acoperișul era în jos cam un metru. Atât puneam gros pământul. Deci el puneam gros, că în cazul că suntem atacați și noi suntem acolo, să aruncă cu grenade peste adăpost, să nu poată să-l spargă. Grenada. Iar lada, iar ușa, era o ladă. Pur și simplu o ladă. Cam 80 și pline de pământ. La ușa era proptită în felul ăsta. Când din adăpost vrei să închizi ușa, luai lemnul și se închidea. Dar ușa, când vrei să o deschizi, nu o deschideai cu ușurință, că era grea, dacă avea pământ mult, 2-3, și sta tot timpul deschisă. Înăuntru era cald iarna. Iarna, noi făceam numai noaptea mâncare. Lemne, când simțeam noi că se termină lemnele, mă, nu mai avem multe lemne, uite acum, e după amiază, dă să ningă, ieșeam afară cu joagărul și tăiam un fac, doi, tot și-l băgam sub paturi. Numai bine dimineața, nu mai era nicio urmă, că zăpada ninsesă și nu se mai vedea nimic. Apa, știa că noi fără apă nu putem trăi, și izvoarele controlau ei, pe care reușea să le controle, să le controleze. Apa, din partea de sus, de undeva, nu departe de izvor, făceam noi adăpostul, dar nici aproape. Apa o trăjam de acolo, o băgam în adăpost și o băgam din nou în același izvor. Da? Noi nu eram pe lângă izvor. Apa era băgată pe canal, multă muncă, că dacă nu făceai în pământ mult, îngheța. Și cel mai greu era ieșire, dacă în cazul că suntem atacați. O singură dată, 4 ani de zile, s-a întâmplat să fim surprinși timp de iarnă. Din adăpost se construia o ieșire, un canal. Dar canalul ăla era muncă. O făceam să poată să meargă un om. Și canalul, de regulă, trebuia să fie ieșirea lui într-un loc prapaste, într-un loc rău, într-un tufiș, într-un loc mai... Înțeleg? Ieșirea. Iar la fel acoperit. Pe lângă ușa asta, care o închideam la pericol, era un loc să poți să scoți o țavă de armă. Ca atunci, numai odată s-a întâmplat, ca atunci dacă cineva ar da peste noi, să se închidă ușa și să scoți o țavă asta, să tragi un foc de armă. Ei auzând foc, știind sigur că suntem încercuiți, chiar încercuiți, nu în momentul ăla, dar dăduse peste noi. Unu, doi, câți ar fi fost. Imediat se alarmau și focul ăla de armă, aveau certitudinea că suntem acolo. Și ei strângea cercul. Cum au și făcut. Au strâns cercul. Și ăsta, care trebuia să tragă, unul care să hotăram, din când în când trăgea, dar ușa era închisă. Numai pe lângă ușă scoată capătul țării și câte un foc de armă. Ei auzând că se trage și că acolo suntem, tot strâng, strâng cercul, socotind noi că ar cam, dar și trăjeau în același timp, că ar cam fi strâns cercul ca ieșirea noastră să fie în afară cercului. Și așa am reușit într-o iarnă să scăpăm. Când ei ori năvălit acolo și trăjau în neștire, majoritatea erau la gură aproape și ăsta din când în când mai trăja, știa că n-are ce să se facă și noi de acolo nu plecam până nu venea și el. Și trăja țaua de armă și ușa era închisă. Când vedeau ei, descopereau, găsa ce acolo, dar nu ne găsa pe noi. Da, pentru asta a fost foarte greu atunci când n-am avut alimente de altă parte. Și a fost foarte, foarte greu. Totuși, oameni buni care i-am avut, ne-au ajutat, ne-am putut și până în primăvară.
Cât timp vă luați să faceți un adăpost?
Păi dacă începeam de pe august. Dar în momentul când începeam să pătură aici, locul ăsta nu mai era părăsit. Tot timpul era supravegheat, nu lucra, dar cineva păza. Ca nu cumva un vânător sau un pădurar sau vreun om, eu știu cine, să dea peste el. Și atunci să se ducă să spună.
Dacă vă întâlneați din greșeală cu cineva care putea să vă șopte, să spună despre dumneavoastră ce făceați, au fost situații în munții Făgăraș când se punea problema să-l împuște pe acel om. A fost cazul și la dumneavoastră?
A fost, părinte, cazul. Dar Nu puteai să împuști un om că-ți vine ție pe chelie așa. Spre exemplu, într-o iarnă, din muntele Godeanu, în prădurile alea de brad, eram acolo, ia zăpada mare și iasă unul afară. Era noarea și iasă unul de-a nostru afară și vede o urmă pe zăpadă și dă alarm. Băi, o urmă, ieșim, ce urmă, de urs o fi? Nu era de urs, era de om. Și vedem un om. Cam departe și pleacă doi de ei noștri pe urme, îl ajung, îl opresc, el săracul când i-a văzut și-a aruncat arma din mână în zăpadă. Și s-a întors să vină, ia-ți mă arma de acolo, s-a dus luat arma și vine, tremura ca piftia. Era din Croșani, Frățulescu Nicolae, un om de un metru și nu știu cât mic. Mai mare pușcărea decât el, cu vârzoabe la picioare. Știți ce-s vârzoabele? Alea care să nu te lași
în zăpadă.
În zăpadă. Făcute de doi. Păi ce cauți pe aici, mă, omule? Dar el, săracul, a murit acum, să Dumnezeu să dea. Eu cunosc pe cutare, spunea că mă cunoaște și pe Ciurică îl cunosc. Dar eu eram acolo, nici eu nu-l cunoșteam. Dar el de frică, nu mai știa săracul să zic. Măi, omule, nu ți se întâmplă nimic. Fii liniștit, i-am dat arma, țineți arma și o stat cu noi 4 zile. Ținut de noi. Și în ăștia 4 zile ne-am făcut tot felul de planuri. Era un om care, de undeva, nu știam noi că ar fi un dușman al nostru sau că n-ar fi, sau că ar fi membru de partid și dacă era, poate nu spunea. A ținut 4 zile. După 4 zile, frământându-ne noi, ce să facem? Măi, Nicolae, te duci acasă. Ai grijă, nu? Cumva, vai de mine, ce vreau să spun. O plecat. Da, am căutat să aibă timp să traverseze muntele, că trebuia să treacă de acolo un vârf de munte, să nu-l prinde noaptea. Cam după masă, așa, l-am lăsat să... Cum a plecat el, am plecat și noi. Am închis ușa și am plecat. Am luat mâncare cât am putut duce în spate și am părăsit locul. Că da, dacă ăsta spune, domnule, omul n-a spus, primăvara ne-am dus, am găsit adapostul cum l-a lăsat, ne-am dus pe la el pe unde era sălașul lui și devenise omul nostru. De cum să omori un om când îl întâlnești așa în apă? Doamne ferme! Dar, pentru că poate vezi, părinte, și alt program să nu vă povestesc eu, deși eu vă povestesc. Că doar de-aia veni, nu? Când am scăpat de la Domazda, de acolo, de m-am dus și m-am îmbrăcat, când ori încercuit aia, că eram descult și cu capul descoperit, am luat legătură cu oamenii noștri de acolo și spun, băi, în Domazda, acum, în Teregova, e maiorul Kling, ala care nu murise acolo unde a vrut coloneluță. Și trecea acum în 50 toamna și spune omul nostru de legătură, agent, Kling din Teregova și pleacă peste nu știu cât timp, ne preciza el, spre Herculane. Am și plecat de la... Băi, gata, am plecat. Și eu cu acel coleg al meu, numai 2 eram, îi ținem calea lui Kling. Din dealul Domâșnii, cum e Domâșnii, un deal zis și dealul Domâșnii, ăsta era domâșnean, cunoștea zona foarte bine, dăm de o piatră, așa, ca mare piatră, cam de 2 ori cât un jeep, știi? O stâng, lângă drum, nu chiar aproape de drum, poate cam ca de aici, unde, în perete acolo. Și era și un pic de curbă. Și hotărâm, mai cum procedăm? Ăsta spune, eu dau cu grenada. Tu tragi cu pistolul. Măi, eu trag cu pistolul la roți. Că să-i le desumflu. Că în tablă degeaba dau pistoalele. Doamne, vedem. Se aude și vedem și farurile și vine mașina. Ăsta aruncă grenada. Dragii mei, când aruncă grenada am auzit-o cum o tupăit în tablă, în mașină. Eu trag cu pistolul. Nu i-a făcut pistolul. Cartușe ne mai mința. Dar ala, altădată, o l-a făcut. Nu l-am arătat la pădat. Ne-am târât, dar el o băga de seamă, că nu a fost singur, 2, 3, 4 fi fost. O băga de seamă că s-a întâmplat ceva, cu ambalat motorul. S-a depărtat. Nervoși, supărați că nu am reușit. Măi, Nicolae, aici e un mare comunist, îl cheamă Miloslav Juca. Ăsta e secretarul organizației de bază și a băgat oameni din Teregua în pușcărie care știu eu și nu ori mai venit și hai să-l luăm. Hai! Avea un sălaș la vreo 2 km de Teregua. Plecarăm pe șosea noaptea și ajungem la în dreptul sălașului și ne uităm la sălașul. Era nu departe de șosea, se vedea o lampă. Eu rămân acolo și el se duce și se uită. Și vine la mine, mă, nu-i aceea. El are o fată de vreo 7-8 ani. Fata aia se vede, dar el nu e. Se vedea lampa prinsă. Eh, nu-i, nu-i. Plecăm tot pe șosea, noaptea. Eu mergeam mai înainte, având în vedere că și auzul și văzul, eram și tânăr, ăla era la 45 de ani și ăla nu era bătrân, ca în cazul că eu văd și că vine ceva, să mă pitesc, să mă adăpostesc. Și același lucru făcea și el, că el era la distanța care mă vedea pe mine. Era mult în urmă. Eu aud tupăind. Nu era asfalt, cum e acum. Mă dau după, trece un om pe lângă mine, nu mă. Când trece pe lângă el, el îl observă, îl cunoștea. Și se saltă și se mea. Stoi! Când el o să stai și eu am fost acolo. Și îmi spune, ăsta e. Da, ne păzește. Scot pistolul de la centură de buzunar și îl arăt. Măi, nu faci o mișcare că mori. Părinte, l-am luat de aici după cap, eu, și am plecat pe coastă în sus, într-un salaș pustiu, și acolo nu mai putea nici vorbi. Scoate pistolul. N-am pistol. Carnet de membru ești? Da. Scoate-l. Îl scoase. Uite, era un carnet roșu, domnule, cu copel scam groasă era. Parcă era, nu știu dacă nu cumva și cu pânză era ceva carnetele alea. Băi, zic, în 5 minute să mănânci. L-am mâncat. Ce mai pe buzunare? Început să scoată. Scoate, scoate. Ăsta al meu cu o lanternă în lumina și mă uit la hârtiile lui. Și deodată văd rețete. Ce rețetă e asta, băi? Ce-ți bolna? Ce boală ai? Sifilis. Când auzi de sifilis, dă-i drumul la hârtiile de jos. Din mână. Și începem să-l întrebăm. Dar între timp, ca să fim siguri că n-are mai are nimic, l-am dezbrăcat la cam așa și izbană. Dezbrac, s-a dezbrăcat. Dezbrăcat acolo, lângă perete, la cum era în camera aia, hârtiile jos, și îl întrebăm. Recunoaște tot. Tot ce am spus, nu a spus că nu a făcut. Păi de ce ai făcut? Și nu mi-am dat seama. Și regret ce am făcut. Și plângea și... Regreta, îl vedeam că, într-adevăr, îmi dam seama eu în sinea mea că omul ăsta nu trebuie să moară. Nu puteam să vorbesc cu ortacul meu, că n-aveam cum să discut față de cineva, mă, lăsăm, nu lăsăm, nu se putea. Aveam și noi niște reguli. Aș fi vrut eu să vorbesc prin semne, așa că ăsta n-ar fi fost atent, dar n-am putut. Și atunci luai o hotărâre de unul singur. Zic, întoarce cu fața la perete. Și s-a întors cu fața la perete. Și-a pus mâinile. Când el a pus mâinile așa la ochi, ortacul meu care era lângă mine, trage pistolul de la centură să-l împuște. Dar în momentul ăla, când el avea pistolul în mână, eu i-am împins mâna lui ortacul meu și am zis, întoarce-te. Și s-a întors, dar a văzut că eu i-am împins mâna. Zic, îmbracă-te. Și s-a îmbrăcat. Și i-am cerut să-și ia un angajament pe care și l-a luat și l-am eliberat, a plecat. Acum, târziu, a ajuns să moară pe undeva prin Timișoara, ne-am mai avut pe nimeni, fata aia care avea nu l-a îngrijit, nu nimic, și zice către un teregovan, care acel teregovan era neam cu el. Dar culmea că teregovanul ăla era frate cu soacra mea, acum, când eram și eu teregovan. Și spune teregovanul ăla către mine, neamul soacra mea, fratele soacra mea, băi Nicolae Miloslav a făcut un jurnal și scrie pățanea care a petrecut-o cu voi atunci. Și ce scrie, mai uică Gheorghe, că erau unghi, zic uică Gheorghe. Măi, zice că l-am zbătut. Nu l-am zbătut. Dar mai zice că am fost salvat de un tânăr care după accent părea să nu fie bănățean. Eu la ora nu era bănățean, era voltea de la Baia. Da. Și ia către Dumnezeu soarta, mă mână, mă duce și mă însor cu neam de-a lui acum.
Cum v-ați descurcat și cum v-ați învăcat cu animalele sălbatice în acei ani?
Părinte, nu vânam. Nu vânam sub nicio formă nimic, pentru că făceam uz de armă și nu ne trebuie. Am făcut și eu două greșeli mari. Am împușcat într-o primăvară un țap de capră neagră. N-am știut eu că e țap sau că e neagră la distanța aia, dar când l-am găsit era un țap săracu, primăvara. Nici nu l-am folosit, l-am dat la niște oameni. Și mă pune pe catele, tot văd o căprioară iar undeva și îmi pus și căprioara aia. Și alta care am fost obligat să-mi pus, o ursoaică care era să mă omoare. Aia, să nu are rost că pictisesc cu ursoaica aia ceva. Da? În sfârșit, aia, dacă nu o împușcam, am tras 6 focuri, unul de pistol și 5 de ZB-ul nea. Să se-l tasă, eram în pericol. Dacă o vedeam mai departe sau ea mă vedea, nu. Dar eu am dat peste ea și ea era cu pui. Avea 3 pui. Părinte, atâta năcazuri și atâta suferință cât am suferit noi și pentru ceea ce am luptat noi, dar nu s-a făcut nimic. Nu este ce am fi așteptat noi. Ceea ce a venit pe capul nostru, Uniunea asta europeană, ăștia care ne-au jefuit țara, ca și comuniștii, cum e posibil, domnule, tu, conducător al acestei țări, să vinzi pământ românesc, care strămoșii noștri au dat sângele să facă România mare și acum avem 1000 de hectare clasa întâi pământ pe Vat, Timiș și în toate părțile luate de străini. Act de vânzare, cumpărare, contract, nu poți să spui că nu-i pământul lui. Cum mai zice câte un deputat l-am auzit pe la televizor. Păi ce contează că nu le-a dea ce pământul? Nu le-a dea ce, dar lui. El pune ce vrea acolo și își duce în țara lui și pe urmă să ție făina, pita să o mănânci. Ce poți să mai fii tu decât o slugă? Când noi nu mai avem agricultură, nu mai avem o roșie bună. Mi-aduc aminte, domnule, roșiele pe vremurile, chiar pe timpul lui Ceaușescu. Era roșia, roșie, domnule, ți era o plăcere să mănânci. Acum, o vezi că e roșie, dar e tare, nu are niciun gust, ba, aud că și crescută cu gădeaia așa, cu tot felul de chimicale din astea. Sau ardeiul ăla frumos care la fel. Și ce să mai vorbim? Să știți că mult nu-i mai avea, cam 86 de ani și jumătate, dar mor cu inima neîmpăcată. Că cei pe capul nostru doi bun. De conduc străinii, americani pe care am așteptat.
Chiar asta vreau să vă întreb. I-a așteptat?
I-am așteptat și de n-ar mai fi venit niciodată. Că deja vor venit. Mai rău ne-a făcut.
N-ați avut niciodată gândul să treceți granița la sârbi?
Nu am avut gândul, pentru că sârbi era așa de ticăloși că te vindea, te da înapoi pe un vagon de sare. Ba duc pe un sac de sare. Ei n-au sare. Și așa făceau. Mai ales pe noi.
Și
Domnule, muniția era procurată de colonelul Uțel și aveam foarte, foarte, nu era o problemă muniția, însă ce era mai greu era unile trezite, cum să zic, dar le verificam alea din timpul războiului 41-42, alea timp, alea cartușele alea, nu le băgam, nu le luam în timpul când aveam probleme sau le aveam separat și făceam noi teme de luptă, tragere noi, între noi. Adică undeva ne aranjam și făceam o tragere. Tragerea urmărea cât de repede te adăpostești și lovești ținta. Ținta socotită că ar fi inamicul. Spre exemplu, într-o poiană mare, ciopleam pe fag 5-6 fași, luam coaja și se vedea. Mai mare decât cartea asta, se vedea o pată albă acolo, nu? Și dacă era tragerea la pistoale mitraliere, ne așezam mai aproape, la o distanță potrivită și stăm jos, toți. Unul care trebuia să tragă, toți treceam pe rotația asta, dar unul care trebuia să tragă, mergea cu arma în bandoleră, așa, fără să-și... El știa că trebuie să facă treaba asta, dar mergea ca și atunci când mergeam noi prin pădure și când unul îi spunea foc, el trebuia să tragă și să lovească ținta și să se adăpostească în același timp repede, ca să nu-l împuște inamicul. Și după ce trăgea unul, ne dușeam să vedem ce ispravă făcut. O nimeri vreuna sau nu o nimeri nimic. Și așa, ia câte să vă spun, facem o tragere. În 51 și după ce facem tragerea asta, mergând dăm de un canton într-o poiană, un canton silvic, cu pădurar silvic. Ne așezăm acolo în marginea pădurii, ne uităm, cândva vedem un pădurar că vine din partea opusă, speriat, cu arma la spate, mergând așa, dar mergând, lasă arma din iarba, era mare, lasă arma din mână în iarbă. Și atunci noi, cum stăm jos, se saltă un șorile, se întoarce, și el vine. Băi, ia-ți pușca de acolo, ia-ți arma. Și-a luat arma din iarbă și-a venit. Tremura tot. Îi lua rămară în uitare, nu i-a dat-o înapoi. De ce ești spăimântat? De ce ți-e frică? Nu, eu auzit, era neamț. Era neamț de pe la Grâna, o comună de pe lângă Reșița. De pe la Grâna. Nu, eu auzit focul aici, pădure și frică, nu știu cine a tras. Noi am tras. Un om cum se cade. Nu, hai la mine, la candon. Și merge la el la candon. Când mergem noi la canton, neamțul, tineră, la vreo 30 de ani, cum au nemții obiceiurile lor de acolo, scoas o pită mare acolo și niște untură de port, o pită, că e așa cam obișnuiesc, știi? Și tai felia, pui untură și pui zahăr peste ea, sau sare, ce vrea. Și ne servește și el cu treaba asta, ce a avut el. Și eu aud la o cutie, un cutie, un telefon în perete acolo, un telefon de la vechi, o zbârnătură, ceva, și ceva voce. Și vocea era foarte, foarte vagă. Alo, 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 Valiugu, alo, Valiugu. Ce zicea ăia? Nu înțelegeam, dar nici pe ăsta prea bine. În cantonul meu s-a tras focuri de pușcă mitralieră și vă rog să veniți o echipă să vedeți și nu știu. Eu alarmea și pe ăștia mei și pe pădurar. Oh, asta brigadierul meu, asta mare porc. Asta mare porc. Ala comunii vorbește cu Valiugu, cu poliția la Valiugu. Orașul cel mai aproape. Unde era ei. Plecară-mi. De la el eram 5. Noi ce facem cu brigadierul? Fiecare vine cu părere. La orice eram de acord, numai mor nu. Bă, bătut, dar bătut! Rupt-o mână să stea și un picior, să nu mănânce cât trăiește el cu mâna aia. Altul, l-am pușcăm. ajunserăm la cantonul, ne-am prins noaptea la cantonul lui. Iar o poiană, se vede lumină și în marginea poienii alie ne-am oprit. Bă, ce facem? Cum procedăm? Și reușirăm să procedăm în felul următor. Mai, hai să ne îmbrăcăm unul milițian și să ne prezentăm la el că am sosit, suntem miliția de la Valiu. Ai dat telefon. Să venim, am venit. Păi, cum facem? Ăla are barbă, ăla are plete, că mai erau de noștri care purtau și barbă și plete, știi? Unul care m-a vândut pe mine, asta se petrece în 51, care m-a vândut pe mine în 52, Victor ala Curescu, avea un cioc mic. Dar era mai bun ca mine cu vreo 2-3 ani. Nu era bătrân. Mă, hai să mă îmbrac eu, nu? Nicolae, te îmbraci, că tu apari mai bine ca milițian, ești tânăr, bărberin, nu? Și mă îmbrac milițian. Iau un veston, că aveam haine. Și ăla avea pantalon, mai aveam... Nu era îmbrăcat un uniformă complet. Și îl luai pantaloni, veston, chipiu. Victor, mă, merg și eu. Mă, lasă-mă, cum mergi tu? Aveam, puteam să-l îmbrăcăm și pe el cu un veston, mi se pare pantalonul nu mai aveam. Da, milițian cu barbă. Cine nu mai văzut? Mă, lasă-mă că pun mâna la barbă și merg și eu. Și dragul meu, ajunsărăm la Ulucă, la gardul ăla care împrejmuie cantonul. Că nu era fără curte cantonul, nu era într-o poiană așa. Nu știam pe unii ușa, pe unii poartă de intrare în curte. Și atunci, ăștia trei rămaseră aici, eu săr, sare și Victor cu mine. Stabilim înainte o parolă, în cazul că e nevoie, când eu dau parola asta, voi să săriți și voi gardul, că nu știam pe unii poarta lui intrarea. Când eu săr și sare și ăla, latră câinele. Când latră câinele, brigadierul era și în cadruș. Eu zic, bună seara, tovarăș. Dar el, când eu zic bună seara, zice și el tot bună seara, tovarăș, vorbește cu mine, dar se uită cam după mine. L-a observat pe el. El a stat în spatele meu așa. O zice el că a avut mâna la gură, eu știu. Și când am văzut că nu te ține figura, am dat parola, săr și aia și gata, am dat lăile pe față acum, numai. Cu noi ai vorbit. Când ai dat telefon cu miliția de la Vărug, cu noi ai vorbit. Nu eu, nu făcut, tot neam țăraș ăsta. Nu și nu. Între timp am lăsat o santinelă afară pe coridorul lui, pe unul Baderca. I-am curit, fii atent. Dom'le, căutăm să-l convingem. Care ai bot eu, un coleg al meu, așa, între timp, spune santinela de afară, băi, fiți atenți, s-a auzit un zgomot. Ce zgomot? Și așa parcă a călcat cineva pe o creangă, s-a rupt o creangă. Era noaptea. Lasă-mă că nu-i nimic, fii atent, nu-i tare către el. În cameră, Caraibot, colegul meu, era cu spatele spre fereastră, cum era fereastra, eu eram aici, Neamțu și Nemțoaica, era și nevastă sa. Domnule, pac, un foc de pistol, pe fereastră și îi rupe mâna lui al meu. Și când îi rupe mâna, ăsta, au că mi-a rupt mâna și dă-te pistolul în mâna stângă, dar în momentul ăla nu s-a mai văzut nici lumină și focuri afară în neștire. Acu trăja și ai mei, trăja și ăia și... Pe ăsta nu știam de el ce-a făcut la întuneric. O ieșit afară, nu a ieșit afară. Îl cu mâna ruptă. Eu ies, cum era coridorul, mă trag într-un cot așa mai ferit și văd așa la distanță, nu departe, probabil acolo fi fost poarta. Trei flame de pistol mitralier care trag, sigur că trăgea la canton. Domnule, când s-a oprit, că nu puteam să ies de unde așa eram eu să trag, că m-ar fi împușcat. Când s-au oprit ei, atunci trag eu. Și când trag, ies de acolo și sar în curte. Atunci mi-am pușcat Noul Testament. Ieșim, sar gardul, ia câte din cinci eram patru. Îl cu mâna ruptă noi. Păi ce facem? Se trăgea focul, nu știam ori fi intrat, dar noi seama că nu se intrați, că treaba să petrece repede. Și luăm hotărâre că sub nicio formă să nu lăsăm, să contraatacăm. Cum facem? Ne apropiem până la gardul cantonului, pe burtă târâși, fiecare aruncăm câte o grenadă, deci patru grenade, în curtea oborului lui, și după aceea doi să tragă cu pistoalele, să ne subțină pe doi care sărim gardul. Îi doi trebuie să fiu eu, că eu lăsasem pe ăla, știam unde e. Și am sărit gardul cu Victor ăla și Ion al meu era acolo într-o baltă de sânge. L-am luat, era cam greoi, da, cam supărat pe el. Băi, nu s-a rupt piciorul, s-a rupt mâna, puteai să ieși. Și am ieșit cu el în sfârșit, ne-am dus cu Dumnezeu, când am intrat în pădure, nu mai putea de durere, să-l pansăm. Păi, din ghinion n-am avut lante de la noi, noaptea, cum să-l pansez? Și am mers până undeva, Ciula, așa îi spune, o poiană mare, s-o făcut și Zua, și acolo, hai să-l pansăm. Eu scot din sacul meu de berin, de unde aveam pansament și Noul Testament, și acolo văd Noul Testament împușcat. Atunci când l-am pușcat, n-am știut. Vreau să trecut, s-a dus. Dacă numai un pic, da, mai așa, m-am pușcat. Da. Iar brigadierul a fugit de acolo. Părăsit zona. Poftiți? Am făcut, cum să nu fac, patru ani în pădure. În perioada armatei mele, da, eram bun trăgător, chiar dacă... Ce se face?
Dintre toți cei care ați fost acolo în munții Mehedințului și Abanatului, mai trăiește cineva în afară de dumneavoastră?
Domnilor, din păcate, numai eu mai sunt în viață, din toată zona noastră, toți ori murit, fie condamnați la moarte, fie morți după ce au venit acasă. Eu fiind mai tânăr, probabil și organismul, eu știu, Dumnezeu.
Colonelul Uță a murit?
A murit în luptă. A murit în luptă atunci când a murit colonelul. A mai murit vreo 2-3. Pe unul l-a prins rănit, l-am într-o carte aici. Și după o lună, două de zile de anchetă, l-au scos din celulă și l-au împușcat. Dacă dumneavoastră mai doriți să mă întrebați ceva, eu cu dragă plăcere, părinte, eu am una din asta mai am acasă. Și de-aia am dăruit-o să o aveți dumneavoastră și aceea veți vedea cum s-a luptat Luță Vasile, cum a fost vândut și greu l-a răpus vreo 4-5 securiști. Da, o să vedeți voastră. Dar nu-mi place de felul cum a făcut cartea. De ce? Dom'le, nu poți să o deschizi, dom'le, trebuie să ții... Dom'le, o carte trebuie să stai mai lejer cumva, nu? Mă gândesc că ăsta care a făcut-o, nu, eu n-aș... Da. Ăsta e un fost pilot.
Da.
Nae Trocan, din Mehedinți, le-a dat de lucru la securiști mult. Până la urmă l-a prins și l-a condamnat la moarte și pe el.
Dacă mai aveți o întrebare... Dacă nu, dânsul pleacă mâine, mai stați puțin, nu?
Părinte, n-aș mai vrea să mă duc cu mașina, că e departe, mă chinui omul ăsta, ce de mă duce atâta drum, și mai bine să mă duc la tren. Am bilete care... Da, cât ar fi de dimineață, tren să meargă direct Timișoara.
Da.
Că eu iau biletul pentru Caransebeș. Și în Timișoara schimb. Sau dau telefon la băiat să vină să mă ia din Timișoara, dacă ajung în Caransebeș, în Caransebeș nu e o problemă. până în care am să beșeau biletul, trecând prin Timișoara. Deci, Cluj, Timișoara, Caransebeș. Iau bilet, am bilet gratuit la...
O ultimă întrebare, acum, da, în seara asta. Ați fost ați ani acolo în munți.
Da.
V-ați îmbolnăvit? Cum de nu v-ați îmbolnăvit? Sau cât de puternic, de rezistent era organismul că nu se îmbolnăvea? Că acum oamenii stau o săptămână afară și se îmbolnăvesc.
Părinte, niciodată n-am avut niciun fel de boală sau de durere. Dar pentru că mai amintirez de boală, eu vrusesc să spun, dar mă dă doi cu alte. Acolo, la Adapostola din pădure, care ni l-a divulgat acest camarad al nostru, Curescu Victor, zis Gudulea, i-a dus pe securiș acolo. Și că, sau v-am spus asta? Nu v-am spus. Te vezi? Uite. Eu cu Stănescu, în toamnă, cam prin noiembrie, așa, nu căzuse zăpada, hai să vedem adapostul care l-aveam pregătit cu alimente. Nu știam că și adapostul ăla, ticălosul ăla, l-a dat pe mânele securității. Și ne-am dus. Nu era nimeni pe munți, decât animale sălbatice, poate. Și securiști, dacă... Intrând în pădurea aia de brad, mai au o durere de stomac. Dom'le, dau o durere, mai aveam până la adapost, poate un kilometru prin pădure. Mai au o durere, parcă a băgat un cuțit în stomac. Și mă tăvăl de durere. Era stă lângă mine și nu avea ce să fac. Tăvălindu-mă eu de durere la stomac, ajung cu stomacul pe pământul rece. Și tu mă lasă durerea. Odată mă lasă durerea, nu mai nimic. Zic, frate Gheorghe, hai că nu mai nimic. Mergem, iar mai ia durere. Și mă întind acum direct cu burta pe pământ, întind jos, mă liniștește, plecăm. Când ne apropiem foarte aproape de adapost, dar adapostul era într-un puiet de brad, pădure de braț și mare, și acolo era o porțiune de puiet și acolo aveam noi adăpostul. Nu aveam mult până la adăpost. Și mă ia criza asta. Nu ne grăbeam. Noi toate treburile și niciodată nu ne grăbeam să facem asta. Dom'le, mă așez și când mă așez, stau și cumva și cu capul, așa pe pământ. Și în timpul ăsta eu aud un zgomot. Și când am auzit zgomotul, zic către el, către Gheorghe. Și fac și da, zgomotul a dispărut. Băi, Gheorghe, am auzit un zgomot. Mă, de ce zgomot, mă, poți să auzi tu aici, în pădurile astea? Aici numai ursul poate să mai fi. Cine? Măi, un zgomot de căldare am auzit, mă. Și pe parcurs, discutând cu oameni care cunosc treburile astea, zgomotul, la distanță aproape, se transmite pe pământ. Dragii mei, adăpostul era descoperit, adică spusese ăla, de atunci era paza acolo. Și ei ori strâncăni ceva căldări acolo în adăpostul nostru. Fiind foarte aproape, eu am auzit. Dar ne-am retras și am dat un brad, unde era mai înalt, mă zic, eu să mă uit din bradul ăsta, era un pic, nu era departe. Și cu binocul la mine, și cândva uitându-mă, văd că iese ceva din pământ, un militar. Mă dau repede jos, Gheorghe, adăpost e descoperit. Ce facem? Era toamna și nu aveam alimente. Asta era toamna lui 52. Că 52 la 3 septembrie, atunci în august 28 l-au prins pe Victor, și toamna, acum 52, în noiembrie, trebuia să avem alimente acolo, unde le aveam pregătite, trebuia să aveam unde să mâncăm, să stăm. Ce facem? Stăm până însărează și nimerim cu o grenadă pe ușă, că noi știam bine cum e ușa și unde... Dom'le, așa facem. Până la urmă ne-am răzgândit. Ia că tot cred că ceva de sus vine, ca să nu te faci rău. Că dacă dădeam 2-3 grenade, nu se putea să nu umorăm 1-2. Ne-am retras și ne-am făcut alt adăpost, în altă parte, abia da, liniștiți. Dar acel duțe Gheorghe îmi spune, băi, acolo au fost 30 de ani, știi tu până când o să pe acolo, până când? Până în ianuarie. Păi zic, mă, uite, așa am vrut. Și n-am mai făcut treaba asta. Și o să până în ianuarie. Putea să-și vadă până primăvara, că doamne, nu ne mai duci de acolo. Da.
Și vreau să ziceți că durerea aia a dat-o Dumnezeu special.
Domne, durerea aia nu putu să vină, că n-am avut nimic. Noi ne duceam la moarte. Liniștiți, ne pomeneam cu ei în față, la un pas, în tufile alea. Îți dai seama că muream, nu muream, dar se întâmpla ceva. Uite că Dumnezeu a avut grijă să nu se întâmple asta. Părinte, am spus și o repet. Eu n-am văzut, dar am simțit-o. Nu odată. De fiecare dată, Domn, de cât fiecare dată. Și altă întâmplare, unde mi-a rănit pe altul și am scăpat, că dacă am avut 7 din ăștia și 8-a, da. Dar așa e omul pe pământ, face păcate și mulțumesc Dumnezeu că n-am pe conștiință. Dacă s-o fi nimerit vreun securist, un cartuș să-l nimer fără să știu eu, aia să-i fie de bine. Dar nu, că eu nu am tras să-l văd, domnule, îl împuși și-l omor. Nu. Eu am căutat să mă apăr.
Cred că pentru asta v-o și ținut Dumnezeu.
Mă gândesc și eu,
și sunteți și acum în viață.
Mă gândesc, părinte, și mulțumesc lui Dumnezeu că după ce am venit acasă, am 2 copii, unul doctor, colonel în București, unul a terminat dreptul, am o gospodărie, am fost dat ilicit de vreo 2-3 ori de comuniști. Acum, ce să mai... Sănătate să mai dea Dumnezeu altceva, nu-mi trebuie nici bani, nu-mi trebuie, că mulțumesc Dumnezeu.
Vă mulțumim mult că ați venit până aici în munți.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim și la anul.
Da, m-aș bucura. Să știți că sunteți de acum invitați și la anul.
Părinte, să dea Dumnezeu să fie bine.
Sunt. Și dânsul a scris o carte, Bani de bandiți și eroi. Și alții care au trecut prin iadul acela au scris.
Eu acum multe interviuri mi-au luat și în toate cărțile astea am multe episoade cu mine. Și am vrut să fie o carte a mea. Și cu care am luat legătură, auzit, zice, dragă, numai dacă, mă zic, nu aș vrea să scriu o carticică, adică un fel de broșură. O carte, mai cu 200-300 de pagini, nu? Ei, pentru treaba asta, zice, trebuie ca dumneata să o povestești la cineva, să-ți ia interviul ăla și le spui și ei iau bani, părinte, pentru treburile ăștia. Ei sunt cu bani și eu sunt cu năcasul. Și atunci am hotărât să scriu eu. Și chiar acum am luat niște căiete de la studenți săști și de la începutului scriu până mă prichisesc. Și bă, mă las, iar rămâne scrie, tot așa. Cred că de Dumnezeu să o fac. Și atunci când o fac, mă duc la un scriitor din ăsta și îți dau carte. Uite, domnule, fă-o cum știi. Mai retușează, că eu poate... La vârsta mea nu mai scriu toate, mai săr, mai pocez un cuvânt, dar tu deduci ce am vrut să spun, nu? Și ala care e de meserie, mai pune și din el niște treburi care iese, cum trebuie să iese cartea, nu? Care știe, care nu știe.
Vă mulțumim mult de tot.
Și eu vă mulțumesc.
Dumnezeu să vă țină.
Să dea Dumnezeu, Părinte, vă mulțumesc.
Suntem cu bine, se cade ora.
Părinte, toată... Da, să facem asta.
Să zicem cu bine, se cade.
Cuvinețe cu adevărat. Să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumim.